Labrīt! Esam gatavi sākt 13. oktobra kultūras, sporta un turisma jautājumu komitejas sēdi un, kā vienmēr, informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu apstrādes un izmantošanas ievērošanu. Komitejas dalībniekiem tika izsūtīta darba kārtība ar 5 lemjošās daļas jautājumiem un 4 informatīvās daļas jautājumiem. Esmu saņēmusi priekšlikumu informatīvajā daļā pirmo jautājumu skatīt kā pēdējo. Tātad jautājumu par Talsu novada ilgspējīgās attīstības stratēģijas atvainojos un attīstības programmu 21. Līdz 27. Gadam skatīt kā informatīvās daļas 4. Jautājumu par cik daļa no komitejas deputātiem šo jautājumu jau ir dzirdējuši. Vakardienas sēdē. Vai ir vēl kāda priekšlikuma par darbu kārtību? Priekšlikuma nav, tad es lūkšu balsot par šo te priekšlikumu. Pārcelt informatīvās daļas pirmo jautājumu, kā ceturto. Kurš balso par? Paldies vienbalsīgi. Un lūkšu apstiprināt darbu kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies. Esam gatavi sākt ar pirmo jautājumu par Rojas jūras zvejniecības muzeja nolikumu apstiprināšanu. Un ziņos mums muzeja vadītāja Inese Indriksone. Lūdzu.
Labrīt. Tātad esmu Inese Indriksone, Rojas jūras zvejniecības muzeja vadītāja. Un vēlos virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai jauno tagad izstrādāto Rojas jūras zvejniecības muzeja nolikumu. Nolikums, principā, Rojas muzejs ir akreditēts muzejs, akreditēts 2018. Gadā, kas nozīmē, ka mums jau tā kā nolikums ir bijis, bet saistībā ar pievienošanos Talsu novadam tika veiktas korekcijas. Kā arī muzejs, nu, muzeja pirmais punkts, nolikuma pirmais punkts tika papildināts ar to, ka muzejam ir filiāle. Kaltenē, Kaltenes klubā, kā arī divas izstāžu vietas, kas neatrodas muzejā. Tā, un viena no izstāžu vietām tātad ir Ģipkā, Ģipkas baznīcā, un otra izstāžu vieta ir vēsturiskajā Rojas kādreizējā jūrskolas skolotāja ēkas otrajā stāvā, jeb ko tagad mēs to zinām kā poliklīni. Tāpēc, nu, esam paplašinājušies. Tās laikam arī ir tās galvenās izmaiņas, kas nolikumā tika veiktas. Vai...
Paldies, vai kolēģiem ir jautājums par muzeja nolikumu? Jautājumu nav, vai ir kādi priekšlikumi? Man būtu priekšlikums par muzeja schēmu, vai tā tiks mainīta? Kas materiālos ir iepriekšējā schēma? Vai šī schēma precīzi tad attēlo visu muzeja struktūru?
Jā, šī schēma it kā visu precīzi attēlo. Pēc manām domām, jo muzeja vadītājs, tā kā es pāraugu visu, tālāk zem nākamajā līmenī ir muzeja galvenā speciālista, kur pastāvīgi strādās tātad Kaltenes klubā, bet kuras darba pienākumi, nu, atšķirās atbildības ziņā no muzeja speciālista, krājuma glabātāja, muzeja pedagoga un arī vēsturnieka, kurš nākotnē tā kā varētu tikt pieņemts darbā.
Paldies. Bet, nu... Paldies. Labi, tad vai ir vēl kāda priekšlikuma? Priekšlikumu nav, tad lūkšu balsot. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Varam skatīt darba kārtības otro jautājumu par grozījumiem Talsu novada muzeja nolikumā. Lūdzu ar ziņojumu muzeja direktoru Uldi Jaunzemi Petersonu. Tā, izskatās, ka direktors mums nav pieslēdzies šorīt. Vai no muzeja pieslēdzies kāds cits, kas varētu ziņot par lēmumu projektu? Tad es lūkšu ar ziņojumu kultūras sporta attīstības nodaļas vadītāju Egitu Urālsku.
Labdien! Es tikko sazinājos arī ar muzeja direktoru, viņš tūlīt pat pieslēgsies, viņš varēs noteikti turpināt. Tātad ir sagatavots grozījumu lēmu projekts muzeja nolikumā, un galvenie grozījumi ir attiecināmi uz muzeja struktūru, uz muzeja struktūru pārveidi un muzeja darbu organizāciju, un attiecināmi grozījumi tieši uz izmaiņām muzeja likumā, kas ir iekļauti jau tad arī attiecīgi muzeja esošajā nolikumā. Bet cīkāk noteikti jums to paskaidros arī muzeja direktors, kāpēc šādu grozījumu un kāpēc ir tāda darba organizācijas maiņa.
Tā, un muzeja direktors mums ir pieslēdzies. Lūdzu, Ulde, dod vārdu jums, Egita Murauska konceptuāli nozīmē jau par lēmumu projektu. Lūdzu, jūs ziņot tālāk par to, kāda ir iemesls, kāds ir iemesls šiem grozījumiem. Ieslēdzam mikrofonu, lai dzirdam.
Labrīt, vēlreiz atvainojos. Tātad tas konceptuāls pamatojums tāds, ka mums šim formām pastāvēja papīra tikai divas nodaļas vēstures un krājuma. Bet, piemēram, sabiedriskās attiecības ar atsevišķi esošie divi speciālisti, kā piemēram, pēc, tiesībā, līdz šim diezgan nesinhroni un varbūt nekoordinēti darbojušies, to starp ir būtiski, lai komunikācijā būtu iekšā arī tie speciālisti, kas tieši ir saistīti ar vistiešākā mērā saistīti sabiedriskām attiecībām kā mākslinieks noformētājs. Arī izglītība, jo tās lietas, ar kurām es tiešāk viņi strādā, tā viņi visi ir izkaisīti šobrīd. Un ir tā tiešā pakrautība, kas ir sarežģīta, jo tad, ja man kā direktoram gribas tomēr, lai būtu nodaļas un nodaļu vadītāji, ar kuriem es varētu reiz nedēļā tātad tikties, un mēs varētu daudz raitāk organizēt darbu un arī uzlabot tādā veidā komunikāciju. Jo katreiz sasaucot sapulces, tad ir jāsasauc visi, un tas, zināmā mērā, sarežģīt. Otkārt arī tad, izveidot nodaļas, un nodaļu vadīties nozīmē esošajiem speciālistiem, viņiem ir šī te iespēja koordinēt savu nodaļu darbu, Tādējā veidā vienkārši vispār uzlabojot šo te iekšējo komunikāciju un atvieglojot kaut kādā mērā šīs vadības lietas, bet svarīgi ir šī te atbildība. Piemēram, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs, protams, tad pārņemt šo izkaisīto šobrīd izkaisītās atbildības, kas ir ugunsdrošība, darba drošība, atsevišķi katram cilvēkam, vai, piemēram, pārzināt lietas. Vai tā, ka ir viens cilvēks, kas zina vienu, otrs otru, un tad, ja kaut kas notiek, tad ļoti sarežģīti. Es tīk nav tāda viena cilvēka, kas pārzinātu visu. Tas ir, principā, tas galvenais mērķis ir, lai mēs daudz efektīvāk varētu virzīties priekšu muzeja mērķu īstenošanā.
Paldies. Man ir jautājums iepriekš muzeja nolikumā, kas tika pievienots arī lēmuma projektam. Bija paredzēts, ka punktos 5.5.3 un punktos 5.5.4 tiek definēti attiecīgi muzeja speciālisti un muzeja personāls.
Jā.
Punkti šobrīd tiek tā kā izņemti ārā un muzeja speciālisti un personāls atsevišķi netiek definēti. Kāpēc tā?
Vienkārši tāpēc, ka vajadzība nepieciešamība un pēc speciālistiem arī var mainīties. Piemēram, mums ir skaidrs, ja mums atbrīvojās, tad, teiksim, puslodze nākamā gadā vēsturē, tad, piemēram, mums būtu svarīgi šobrīd mākslas, lai mākslas, galvenai speciālistē mākslas jautājumas būtu, teiksim, speciālists mākslas jautājumas uz puslodzi, jo un pakāpeniski tomēr nu, viņi ir pieņemši lēmumu par došanos tādu pelnītu atpūtā, ne uzreiz, bet ņemot vērā mākslas kājumu apjomu, visu to informāciju, viņi ir jānodod. Nevar vienkārši teiksim, tā, ja guna aizietu, atnāk viņas vietā cilvēks, un viņam būtu ļoti grūti, praktiski neiespējams uzreiz norientēties. Tas prasīja ļoti daudz laika, man viņš vienkārši norientētu situāciju. Bet tādā veidā, kad, piemēram, ir šī te pārņemšana. Un tas kā mums daudz vieglāk skatīties pēc situācijas. To, kas mums tādī brīdī tiešām ir aktuāls un vajadzīgs un risināms. Šo speciālistus, nu, speciālistus. Būtībā tas speciālistis ir vienā man grupā un tur mainās tikai tas priekšvārds kādā jautājumā viņš speciālists. Un tad viņas integrēta viss ir tā pētniecības nodarā kā speciālisti. Tas arī tā kā atvieglo vienkāršo šos te jautājumus.
Labi, varbūt kolēģiem ir vēl kādi jautājumi būtu. Aldis Pinkais, lūdzu.
Paldies, labrīt visiem. Man patiesībā, man kam nav jautājumi, man būtu priekšlikums, ja mēs varam. Skatoties vienkārši uz kolēģu piedāvātajiem grozījumiem nolikumā, tur ir, nu, manuprāt, punkti, kuriem nebūtu jābūt ietvertiem nolikumā, jo tie tas jau ir pašsaprotami noteikti vai no augstākos normatīvos aktos vai vispār nebūtu jāpiemien. Piemēram, punkts 5.2.13, ka muzeja direktors atbild par resursiem. Tas ir pašsaprotami, jo muzejs tāpat kā citas iestādes vai institūcijas pašvaldībā tā ir iestāde. Un iestādes vadītājs vienmēr ir atbildējis gan par finanšu, gan par cilvēku resursu vadību un izmantošanu, un tur nav neviena, teiksim, tas nav atsevišķi jāuzsver vai jānosaka iestādes nolikumā. Nu, es vienmēr pieturos pie tā viedokļa, kad nolikumiem un normatīviem aktiem viņam jābūt pēc iespējas lakoniskākiem, un lai viņi nesaturētu lietas, kuras neko nesaka jaunu par konkrētās iestādes darbu. Tātad, manuprāt, 5.2.13 punkts nebūtu nepieciešams tāds iekļaut šajā nolikumā. Savukārt, 5.5.2 punkta pirmais apakšpunkts pakļautas muzeja nodaļas ir pakļautas muzeja direktoram un pakārtot muzeja direktoru vietniekam. Arī ir līdzīgi, jo tas ir pašsaprotami, ka visas muzeja kā iestādes nodaļas ir pakļauts iestādes vadītājiem, tātad muzeja direktoram. Savukārt, kā pakārtot ir muzeja direktora vietniekam šīs nodaļas darbojas, nu, tas izriet jau automātiski no šī te muzeja direktora vietnieka, piemēram, darba pienākumiem vai nosauktās muzeja struktūras. Arī šo punktu, manuprāt, nebūtu nepieciešams nolikumā īpaši uzsvērt. Un pēdējais priekšlikums ir 5.5.4 punkts. To, ka darbinieka pienākumus nosaka darba kārtības un amata apraksta un instrukcijas un rīkojumi, nu arī šis patiesībā ir jebkurā iestādē, jebkurā institūcijā pašsaprotama lieta, ka muzeja vadītājs vai iestādes vadītājs gan rīko, gan slēdz darblīgumus, gan amata apraksts izstrādā un darba kārtības noteikumus un visu ko tam līdzīgi. Manuprāt, bez šiem punktiem droši varētu iztikt. Tas ir mans viedoklis, protams. Vai būtu iespējams bez šiem, nu kāpēc, teiksim, bija nepieciešams īpaši uzsvērt, ka šajos punktos būtu iestādes nolikumā jāuzsver jau lietas, kas jau nu, ir noteikts ārējās normatīvos aktos.
Tātad par to punktu, tad jau mēs neredzu, tur mēs var to lēmumu projektu, kuri punkti uz ekrānu palūkt uz. Es to nokomentēšu vienkārši. Tātad, jā, tas punkts 5.2.13, viņš papildina to, kas jau nolikumā tad bija muzeja pārvaldē, struktūrāk muzeja direktors attiecīgi tur noteica, ko viņš dara. Punkts 5.2.13, tas ir saistīts ar izmaiņām, kas tika veikts muzeja likumā, līdz tam nebija noteicis šo te intelektuālo resursu un cilvēku resursu racionālu izmantošanu. Vienkārši papildinot visus pārējos, tātad noteikums, kas restīvi nosacījumus, kas ir attiecināti uz muzeja direktoru kopējā nolikumā. Jo, nu, tur arī, tad jau arī jautājums, jo tad esošajā nolikumā tur arī ir apstiprina budžeta ietvaros tāds privātiesisks līgums, kas nepieciešamā nodrošināt muzeja darbību, kas arī pēc būtības tad piekritīšu varbūt tā kā pašsaprotami iestādes kontekstā. Nu, tad šis punkts vienkārši iet pār pie tiem pārējiem. Par to pakrautību, nu, teiksim tā, tas pat varbūt ir netik daudz kā pareizāk pateikt būtu samuls. Nu, būtībā, nu, mums ir virkne darbinieku, kuriem ir ļoti būtiski, kad ir nodefinētas lietas un ir pateikts, jā, kad, jo viens, kad ir pašsaprotami, brīžiem, nu, viņiem līdz galam nav saprotams. Jo viņiem ir ļoti būtiski viņa amata apraksti, viņi ļoti turās pie saviem amata aprakstiem, kuros viņi ok, es redzu Zevis komentāru, jā, bet tad vienkārši, labi, es redzu Zevis komentāru, bet tad man varbūt tev vajag jautājums par pārējiem tiem punktiem, kas nosaka, ko dara direktors, tad viņi būtu teorētiski arī ņemam ārā. Es vienkārši šobrīd jautāju. Tad jā, tad kāpēc tad par to pakļautību, tad lai būtu tā skaidrība pēc pēdējais punkts 5.5.4 bija.
Atvainojos, vēl bija jautājums par muzeja nodaļām, kurās ir atrunāts, ka muzeja direktoram pakārtots muzeja direktora vietnieks.
Jā, es tieši par šo jau arī teicu, ka vienkārši tas ir vairāk ar to, kad cevišķi, kas būtu tā kā pašsaprotami, bet ir tās reizes, kur es varu svarīgi tā tad darbiniekiem, kad viņi skaidri var redzēt, kad ir definēts, kas kam ir pakļauts, jo, ja tas ir normāli, tas ir pašsaprotami, mums reizēm tas nav pašsaprotami, jo ļoti turās pie šiem nolikumiem, kuros tad viss ir amata aprakstiem, kuros ir noteikts, kas tad, kuram ir jādara. Un, man nav, teiksim, nekāda iebilduma, jo man arī liekas, ka diezgan skaidrs, kad ir iestāde, tad iestāde esošās struktūra ir pakļauta, protams, muzeja vadībai.
Bet šajā gadījumā tas arī tiks atrunāts muzeja struktūrā, gan tiešā, gan pastarpinātā pakļautība, tā kā tas varētu atrisināt.
Jā.
Šo jautājumu. Un vēl bija jautājums par pēdējo grozījumu par 5.4.
Jā. Nu, tas arī līdzīgi varbūt kā ar to 5, 2, 13, jā, tad ir noteikts, jo arī brīžiem jodās šis jautājums, kurš tad, nu, kurš tad ir tas, kas nosaka, un kas arī, nu, man šis punkts nav principāls, man, protams, ir skaidrs, jā, un tas vairāk ir, vairāk tiešām darbinīgi dēļ, lai būtu skaidri, viņiem būtu pilnīgi skaidrība. Jo viņi tieši nav, viņi saka, ka man ir noteicis, ka es to, nu, tad es arī varu lūku parādīt nolikumu, jā, es daru šo, jo tas ir noteicis. Jā,
tas uzklāt. Gan kungs, lūdzu?
Jā, nu, tad es saprotu, ka īsti tāda, nu, teiksim, racionāla pamata nebūtu šo vēlreiz atkārtot. Es patiesībā varētu aicināt kolēģies, nu, Uldi, ja gadījumā darbiniekiem, nu, teiksim, ir jāpastāsta par to padotību vai darbu pienākumiem, to noteikti var atrast ārējās normatīvās aktos, ja noteikti nevajadzētu muzeja likuma normas pārakstīt iekšto iestādes nolikumu, jo tāpēc, ka jūs jau esat zemāki, nu, kā saka, izpildītāji, un tāpēc, nu, tas pašsaprotam, ka uz jums attiecās šī likumā noteiktās lietas, un tā skaitā arī iestādes vadītāja pilnvars un visas pārējās lietas, nu, respektīvi nepārblīvēt iestādes nolikumu ar lietām, kuras nav nepieciešamas, un ja kādam individuāli ir vajadzīgs, tad varbūt to mēs varam atrisināt savādāk, bet, nu, tā pilnai, teiksim, saprašanai laimēji, es saprotu, ka šo nolikumu ir saskaņojis arī juridiskā nodaļa, kāds ir, nu, kāds ir jurista viedoklis vai par šādu iestādes, no, par šādām normām iestādes nolikumā. Būt vai nebūt, mums viņas jāiekļauj.
Jā, ja jurista viedoklis nepieciešams, varu pat paskaidrot, protams, ka piekrītu Aldim, kad šādas normas nebūtu jāiekļauj, jā. Kas attiecas uz to, kas mums jau ir nodefinēts, vai nu tās novada pašvaldības nolikumā vai arī likumā. Jā, paldies.
Paldies.
Paldies, tad saprotu, tas būs kā priekšlikums, par kuru es lūkšu arī balsot, apturot. Es pieļauju, ka visi trīs punkti, jo tie konceptāli paredz vienu to pašu. Lūdzu, Dainis Karals.
Paldies, Ilva. Uldijā, ņemot vērā, ka tās būs struktūrāls izmaiņas savā ziņā, lai struktūrētu visu iestādes darbu, vai ir veikts arī sarunas ar iestādes darbiniekiem, un, vai ir izpratni par gaidāmajām izmaiņām?
Par pāri sarunām, teikšu, jā, sarunas ir, nu, ar lielāko daļu šobrīd jau vienkārši visu septembra gaitā individuāls pārunas tostarp veids. Tostarp par struktūrālām izmaiņām ir runāts arī sapulcēs un skaidrots, teiksim tā, nu, vairākumā, nospiedušā vairākumā šī izpratne ir, ir skaidrs, ka pēc, jo tas ir saistīts tieši ar to, lai mēs daudz efektīvāk varētu darboties. Jā, lai mēs varētu virzīties atsevišķos jautājumus daudz raitāk uz priekšu. Jā, jo tad nodaļu vadītāju organizē savus nodaļas darbu. Jā, tad, man ir vieglāk arī iegūt šo pārskatu, par ko tu katrs dari. Bet tajā gadījumā četri krājuma darbinieki, man tad katram tur jājautā, ko viņš dara. Jā, bet tie ir krājuma vadītāji, tad jā. Viņi organizē šo darbu un tieši restīvi. Katrs darbinieks tad nevēršās ar savu problēmu tieši, bet pasākumā pie savu tiešā vadītāju. Un ir problēmas, kuras var atrisināt tiešais vadītājs. Pretējā gadījumā, nu, tas būs smieklīgs piemērs, bet pazudušas putekļu lupatiņas jautājumu risināšanu jā, var aizņemt reizēm nu, stundu manu laiku vienkārši, man ir jānoklausās vienu pusi, un tad ir jārisni šis jautājums, jo apkopēs anā manā tiešā pakrautībā nav pakraut vienam citam, līdz ar to viņi, protams, šo jautājumu vēršās pie manis. Bet, nu, un tas tiešām tas ir būtiski, mēs tādus sīkumus varam kaut vai nu, pārdodiet nodaļu vadītājiem, kur tad tiešām tas darbs daudz raitāk, organizētāk. Ir zāsts priekšu.
Lūdzu, Daini.
Paldies, Lūdzu, par atbildi. Un otrs jautājums man būs no finansiālā aspekta apstiprināt grozījums, ar ko mums jārēģinās nākošā gada budžeta ietverā.
Tā, tad par šiem, runāju par šiem skaitļiem. Mūsu loģu skaits šī rezultātā nemainās. Viņš paliek nemainīgs. Šeit ir cits jautājums par to, kas... Budžeta kontekstā jautājums, kuram es gribu pieskarties, tad ir kopumā vispār algu jautājums, jo pēc tā, kad šī gadā tika paaugstināta tātad minimāla alga, ir izveidojusies situācija, kurā apkopēs algu jau ir stipri pietuvojusies speciālistu algai, un speciālistiem, protams, ir jautājums, tad kāda nozīme vieglāk būtu apkopējama. Muzejā un saņem praktiski to pašu, tā kā cik kopumā, kā varbūt raugu pielikumu kopumā, nezinu, bet es varu pateikt, ka nu, mēs īstenojam struktūrālās izmaiņas, un tas visvairāk tieši attiektos šī gadījumā uz šo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, tad tas sumāri naudas izteiksmē plus minus aptuveni būtu 15 tūkstoši, kas varētu būt klāt pie tā pašreizējā tā.
Paldies!
Paldies par jautājumu šajā kontekstā. Es došu vārdu pašvaldības izpildu direktoras vietniecei Evitai Veidei par iespējamo algu paaugstinājumu vai algu līmeņu mainu.
Tātad attiecībā pār atlīdzību kā tādu un klasifikāciju. Klasifikācijas izvērtēšana kopējā mums šobrīd ir procesā. Darba grupa ir apkopojusi visu informāciju un iesniegusi savus priekšlikumus. Mēs šobrīd izvērtējam, jo ir ārkārtīgi daudz amatu, kuri mums jaunā novada kontekstā ir jānovienādo. Tad, kas attiecās uz pašu atlīdzību un algas pielikumiem, tas viss šobrīd vēl ir procesā un tiek vērtēts, bet atlīdzība būs amati, kuriem tas būs ne muzeja kontekstā, bet visas pašvaldības kontekstā būs amati, protams, kur atlīdzība mainīsies. Viņa var mainīties gan ar pluszīmi, gan pie klasifikācijas var gadīties arī, tad mums būs amati, kur būs arī šī atlīdzība tomēr ar mīnuszīmi, jo situācijas ir ļoti dažādas. Bet jā, tas viss šobrīd ir procesā.
Paldies, vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Eva Kārkliņa, lūdzu.
Man drīzāk tas ir kā komentārs, jo man šķiet attiecībā pie struktūras un nodaļām, ja liek nolikumam šo pielikumu, tad loģiskāk būtu, ka tomēr nu, to neņemam laukā no tā nolikuma projekta. Jo tad viss ir vienā dokumentā, un tad man nav jāskatās, ja man interesē kaut kas pat Alsu novada muzeju, tad man nav jāskatās pašvaldības struktūru vai vēl kaut kur jāmeklē, kur tas atrodas, tad tas viss būtu tā kā vienā dokumentā un ērtāk. Paldies.
Struktūra jau tiek saglabāta.
Jā, nu arī pašā dokumentā, jo tur Aldis sacīja, ja, ka varbūt tas tur jāņem laukā vai vēl kā, bet ja mēs atstājam dokumentam klāt Ulde izstrādāt to struktūru, tad viņam, tur, kur ir šīs nodaļas, jā, ja,
5, arī 5, nodaļu 2. Uzskaitījums, es atvainu, pārtrauc, arī nodaļu uzskaitījums tiek saglabāts, tiek izņemts tikai jā. Punkts 5, 5, 2, 1 par to, ka direktoram un vietniekam šīs te nodaļas ir pakļautas. Pašas nodaļu uzskaitījums jau paliek. Pičinēs, tāpat kā iepriekš.
Jā, bet ja ir tā struktūra, varbūt, ka viņu neņemt laukā.
Šobrīd arī nav diskusija par to, ka struktūra tiktu ņemt laukā. Tā tiek sabūt.
Paldies.
Vai vēl kolēģiem ir jautājumi? Tā, tad esam saņēmuši vienu priekšlikumu, vai ir vēl kādi priekšlikumi? Jā, pārējiem priekšlikumu nav, tad man tomēr būtu priekšlikums saglabāt, tāpat kā tas ir iepriekš noteikts vecajā redakcijā 5.5.3 punktā noteikti muzeja speciālisti, tad definēt visus iespējamos speciālistus, kādi muzejā varētu būt. Līdz es pieļauju finanšu komitejai. Tāds ir mans priekšlikums. Un tad, ja citu priekšlikumu nav, tad lūkšu balsot par Altvinkena priekšlikumiem, izņemt no muzeja nolikuma 5.2.13 punktu, 5.5.2.1 punktu, un 5-5-4 punktus, kas noteikti augstākos normatīvajos aktos. Šeit redzam arī ekrānā. Paldies. Lūkšu balsojumu, kurš balso par?
Vai nevar pa katru atsevišķi, es atvainoju?
Varam, protams. Klausosim par katru atsevišķi. Sāksim ar 5.2.13 punktu par to, ka muzeja direktors atbild par intelektuālo resursu un cilvēku resursu racionālu izmantošanu, kas ir pašsaprotami. Bet tad lūkšu balsot par to, ka šis punkts tiek izņemts. Lūdzu balsot, kurš balso par? Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Ar astoņām balsīm par, astoņām? Astoņas balsis par, viena atturas. Priekšlikums ir pieņemts.
Mēs neesam visi desmit, es atvainojos.
Esam. Es lūkšu precizēt Andi Āboliņu savu balsojumu.
Es balsoju par.
Tad ar 9 balsīm par, ar 1 balsi atroties, priekšlikums ir pieņemts. Tad lūkšu balsot par 5.5.2.1 punktu par to, ka muzeja nodeļas pakļautas muzeja direktoram un pakārtot muzeja direktora vietniekam. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturas? Paldies. Ar 7 balsīm par, 1 balsi pret un 2 balsīm atroties, priekšlikums ir pieņemts. Un priekšlikums par punktu 5.5.4. Muzeja darbinieku pienākums reglamentē muzeja direktora apstiprināt darba kārtības noteikumu, amatu aprakstu un darba drošības instrukcijas, kā arī muzeja direktora rīkojumu. Kurš balso par šī punkta izņemšanu no nolikuma? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Ar 9 balsīm par un 1 balsi pret šis priekšlikums ir pieņemts. Un lūkšu balsot arī par priekšlikumu iekļaut muzeja nolikumā punktu, kas bijis arī iepriekš, kurā būtu uzskaitīti muzeja speciālisti. Informācija lūdzu sagatavot apstiprināšanas gadījumā līdz finanšu komitejai lūdzu vēl direktors.
Jā, tad es tīju, tad ja šīs balsojums tēt ir pozitīvs, tas nozīmē, ka mēs sagatavojam iekļaujot arī potenciāli visus iespējamos speciālistus, jā?
Uzskaitījums visiem speciālistiem, jā, arī vietām, amatu vietām, kas ir vakāns šobrīd. Kurš balso par šādu priekšlikumu?
Man ir, es atvainojos, drusku papildu informāciju nepieciešama, lai saprastu, ko mēs īsti šeit iebalsojam. Mēs tā kā vēlamies, lai pie nolikuma tiktu pievienots amatu tā kā kataloga daļa šai iestādei vai amatu sarakstu, vai kā tas saucās, kāds izskatās, amatu saimes līmeņi, mēnešāla grupas, vai nu kāds ir formāts šim, ko mēs uzdodam iestādes vadītājiem veidot, lai mēs finanšu komitejā vai domas sēdē saņem tieši to, ko mēs visi domājam.
Līdšanajā muzeja nolikuma redakcijā bija paredzēts punkts, kas iepriekš bija noteikts kā 5-5-3. Jums bija pievienot lēmu projektam arī vecā redakcija līdz šim spēkā esošām. Un tajā ir paredzēts 5-5-3 punkts, muzeja speciālisti, un tad ir uzskaitījums, kāda tad ir muzeja speciālisti. Es pieļauju, ka arī tur būtu nepieciešams svītrot pēc analoģijas kā šodien. Pirmo punktu par to, ka tie visi ir pakļauti muzeja direktoram, kas ir pašsaprotami, bet tālāk ir uzskaitījums, kāda tad ir muzeja pāraudzībā esošie, muzeja darbā esošie speciālisti, ka tas ir galvenais speciālists izglītojošā darbā, mākslas jautājumos un dažādi cita veida speciālisti, kas ir uzskaitīti šādā veidā nolikumā.
Tā, bet kurā brīdī tad mēs no viņiem atvadījāmies ar šiem nolikuma grozījumiem?
Šodien paredzot to, ka 5-5 punkts izskatās kā jaunajā piedāvātajā redakcijā.
Ā, caur piekto.
Grozījumos. Punkts vienkārši nav iekļauts.
Viņš nav, jā. Tāpēc, ka tieši tā, šie, nu, ja mēs, teiksim, izveidojam tātad šo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, nozīmē, ka izveidojas jauns speciālists saimnieciskās nodrošinājuma vadītājs. Bet es saprotu, ka okay, mēs vienkārši šai sarakstā iekļaujam arī potenciāli visus iespējamos speciālists, kāda, teiksim.
Arī tās amata pozīcijas, kas šobrīd ir vakars.
Bet varbūt tomēr tad mēs pieturamies pie tāda vienota daudz maz izskata un šie darbinieki tiek pievienoti kā pielikumus un vienkārši skaitījums tabulas veidā, nevis punktu veidā, jo tā vismaz bija pagasta pārvaldēm, kuras nu, mēs augustā jau noveidojām. Tur darbinieki tika uzskaitīti atsevišķā pielikumā, nevis kā apakšpunkti nolikuma iekšpusē, lai būtu tā, nu, daudz maz pārskatām un vienādi visiem, un ideāli būtu, ja mums viņa būtu zināms jau, teiksim, saimes līmeņi un šis viss, ko nosaka amata katalogs.
Paldies, Eva Kārtiņa.
Šitai man šķiet, ka mēs taisam kaut kādu izņēmumu, jo visus citus nolikumus, ko iepriekš esam stiprinājuši, tajos mēs neesam atrunājuši ne amata vietas, ne vakances, neko tam līdzīgi. Tā kā man šķiet, ka vajadzētu pieturēties pie tā stila, kā tas ir bijis iepriekš. Nevajadzētu izņēmumus. Paldies.
Bet pagasta pārvaldēs mums bija amata saraksts pievienots nolikumiem.
Bet iestādēm, kur mēs stiprinājām tur sociālā dienesta vai vēl tur nekādas vakances, nekur tāds nolikumos netika atrunāts.
Centrālā administrācija visa tika apskaitīta ar amatu sarakstu.
Šobrīd ir vairāk diskusija par to, ka līdzinājā redakcijā arī šie speciālisti un muzeja personāls tika definēti.
Ja viņi, ja tā arī ir, tad ir ok. Nu, galvenais ir tas, ka lai būtu šie nolikumi visi līdzīgi pēc tā satura, ja, lai nav, ka vienā vietā ir atrunāta amata, otrā vietā nav. Man kaut kā nestāv prātā, ka visos nolikumos, ko esam stiprinājuši, tur tāds tas veids arī tik ievērots.
Tieši tā praksa ir ļoti dažāda. Piemēram, nav vienots pieejas šajā jautājumā. Bet balsoties uz to, ka iepriekš šie speciālisti tika definēts, tad es lūkšu balsot arī par manu priekšlikumu paredzēt līdz finanšu komitejai, bet tas būtu tabulas veidā vai iekļaujot tekstuāli nolikumā šo te muzeja speciālistu uzskaitījumu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies. Paldies, ar 5 balsīm par, 1 balsu pret un 4 balsīm atroties, priekšlikums ir pieņemts. Un līdz ar to esam izskatījuši nolikuma grozījumus un lūkšu balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies, visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Esam gatavi skatīt darba kārtības trešo jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam ūdens sporta aktivitāšu vietas izveide Talsu pilsētā Vilkmuižas ezera krastā. Un ar ziņu attīstības plānošanas un projektu vadības nodeļas projektu vadības nodeļas vadītāju Aivu Dimanti. Lūdzu, Aiva.
Labrīt! Ir saņemts biedrības Talsu kalvē iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kas ir apstiprināts dienestā līderu programmā. Biedrība lūdz līdzfinansējumu projektam, kurā ūdens sporta aktivitāšu vietas izveida Talsu pilsētā Vilkmuižas ezera krastā. Šita projekta ietvaros biedrība plāno Vilkmuižas ezera krastā novietot publiski pieejamu ūdens sporta aktivitāšu bāzi, kas būtu pieejama visiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt tātad šos te uz skrūpāļiem šos te konteineru tipa ēkas, kas nodrošinātu šī pakalpojumu sniegšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 55 309 eiro un 17 centi. No šīs summas lauku atbalsta dienesta līdera projekta programma finansē 18 000 eiro un ir nepieciešams projekta finansējums 37 309 eiro un 17 centi. Šo finansējumu un biedrība lūdzas pašvaldībai piešķirt. Tā kā pagājušajā domas sēdē tika veikti grozījumi nolikumā, ar kuru mēs piešķiram biedrībām līdzfinansējumus, tad saskaņā uz šeit iekļauto 4-7 prima punktu, par cik biedrība šos pasākums īstenot Talsu pilsētas teritorijā, pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu, minētos 37 309 eiro un 17 centus. Lemjošajā daļā otrajā punktā nav iekļauts finansējuma avots summai 23 729 eiro un 17 centi. Mūsu nodaļai nav priekšlikuma, no kura varētu ņemt šo finansējumu. Mēs saskatījām finansējumu 13 580 eiro apmērā, kur mēs varētu paņemt no budžeta sadaļas, kas ir projektu līdzfinansēšanai. Taču, diemžēl, mums nav priekšlikums par atlikušo summu. Tas man īsumā viss.
Paldies. Es saprotu, ka par finansējumu iespējamo varētu lemt jau finanšu komiteja. Mums ir klātesošs arī biedrības valsts kalve vadītājs Mārtiņš Miņevičs, un es lūkšu viņu sniegt īsu ieskatu projektā. Mums Mārtiņ?
Jā, labrīt. Es tā nedaudz sagatavojies esmu. Labrīt visiem. Man sauc Mārtiņš Miņevičs, esmu biedrības Talsu kalvu līdz priekšsēdētājs. Un šī projekta, jā, nu, runas vīrs. Tātad es nelielu atkāpīt vēlētos uztaisīt, vēlētos, kā mēs līdz šim esam, kā mēs esam līdz šim momentam nonākuši. Es gribētu jums izstāstīt, lai būtu visiem viss skaidrs. Tātad Talsos šāds sporta veids jau ir 42 gadus. Un mums ir sportisti, kuri ir piedalījušies vairāk kārtīgi jau, teiksim, mums ir tendence, kas ir sportisti sasnieguši augsts līmeņus. Tur šogad mums ir olimpiādē Roberts Akmens, pasaules čempionātā trešā vieta. Mums ir Dagns Iļins, mums ir Arus Iļins, tie kanoisti, tie ir bijuši olimpiskajās spēlēs kanoērēšanā. Tātad mums ir ļoti sena vēsture, bet mums līdz šim brīdim nav izveidojis savu bāzi. Mums bāze vienmēr ir bijusi tāda kaut kāda tādā projekta līmenī. Un Sajot kopā vecākiem un treneriem, 2019. gadā mēs nospriedām, kad mums ir jādibina šī biedrība, lai varētu kaut ko mainīt šai jautājumam. Un 2020. gadā, 14. februārī, uzņēmumu reģistrs reģistrēja biedrību Tālu Skalvi. Un tas ir pats sākums. Un no tā brīža mēs esam strādājuši, lai varētu īstenot dažādas pasākumus. Teiksim, mēs 20. gadā rīkojām Tālu airēšanas sacensības, kur var pateikt, ka biedrība nofinansēja 2000 eiro naudas balvu, nevis naudas balvu, bet balvās 2000 eiro. Mums bija vairāk kā 40 medaļu komplekti. Ja? Tā kā šogad, cik bija komplekti, es jums nevarēšu pateikt, tur varētu Kaspars pateikt precīzāk, ja? Bet nu, šogad mēs nerīkojam, šogad rīkoja Tālu sporta skola. Nu tā sanāca. Nu lūk. Un tad nāca šis te projekts, līder, un mēs šajā līderu projektā startējam. Pirms tam, lai startētu šajā projektā, mēs no Tālas pašvaldības 2020. gada jūnijā lūdzām piešķirt lietošanā zemi, ko deputāti mums nobalsoja un uz 10 gadiem piešķir gandrīz 600 kvadrātmetrs Vilkmuža ezera krastmalā. Un tas notika 5. jūnijā 2020. gadā. Tad, principā no pagājušā gada jūnija jau lielākā daļa no deputātiem zināja, ka ir tāds projekts, ka ir tāda biedrība un ir tāda iniciatīva, ka ir tāda aktivitāte. Šī gada septembrī mums ir iesniegts lauka atbalsta dienestā projekts par šo te līderu projektu. Un mēs saņēmam no viņiem šo te atbalstu. Un ko es gribētu teikt? Tas projekts viņš ir tāds smuks saraksts, un tur katrā vārdā ir rakstīts, ka šis projekts ir aktivitāte iedzīvotājiem, ka tas ir unikāls, un ka viņš ir paredzēts bērniem, galvenā mērķa grupa, bāzes izmantošanā, sporta skolas audzēkņiem, novad profesionāliem sportistiem un tā tālāk. Tātad tas jau ir projektā jau pamatā ierakstīts, un nevienā brīdī nav bijis tā, ka kāds kaut ko privāti vēlētos tur kaut ko būvēt vai celt. Kā mēs to dzirdējām iepriekšējā domas sēdē. Lūk, un es gribētu teikt no biedrības vārdā, ka ja pašvaldība, jo mēs 28. aprīlī, 21. gadā iesniedzām iesniegumu līdzfinansējumu saņemšanu. Un šis līdzfinansējums, ko mēs sākotnēji prasīja, bija par 10 000 eiro lielāks. Un var pamatot, kāpēc bija 10 000 eiro lielāks, jo bija iepirkums būvniecības, un šajā būvniecības iepirkumā uzvarēja firma, kur mēs tālāk strādājot, konstatējam, ka ir savstarpējā vienošanās tur starp tām firmām, kas ir piedalījušās, un mēs pārtraucām sadarbību. Un mēs izsludinājām jaunu iepirkumu, un šī jaunā iepirkuma sakarā mums 10 000 eiro mēs ietaupījām. Mēs ietaupījām, bet respektīvi mums bija 10 000 eiro labāks piedāvājums. Un līdz ar to jums šobrīd uz galda stāv nevis 47 000 un kaut kāds, bet 37. Tad mēs rūpējamies gan par savu vārdu, gan par, kā teikt, par naudu, par ko mēs gatavi esam iztērēt šeit te projektu īstenošanā. 10 000 eiro mēs ietaupījām. Un es gribētu teikt, ka daudzi saprot, par ko es runāju, par kādiem apstākļiem. Ja? Un mums bija sapulce, sanāksme. Un varbūt tas lēmums ir tāds, nezinu, varbūt kādam tas nepatiks. Bet tas ir mūsu lēmums, mūsu biedrības lēmums. Un mēs gribam pateikt, ka ja no aprīļa mēneša pašvaldība tā, tikus tik tālu, cik viņi ir tikus. Tad kas būs tālāk? Un mēs nolēmām nu, pateikt paldies par jūsu piedāvājumiem, paldies par ieguldīto darbu, paldies par, par cilvēkiem, kas tur centās mums palīdzēt. Bet ja nav vienotība, ja nav vienbalsība, ja nav visi par šo te mērķi, tad mums nevajag arī. Tā kā es oficiāli paziņoju, kad es atcaucu šo iesniegumu biedrības vārdā. Un paldies jums par sadarbību.
Paldies. Tad es saprotu, ka biedrība arī oficiāli to nostiprinās ar iesniegumu. Līdz ar to, tad es saprotu, ka šo lēmumu projektu mums no jēgas skatīt un, un šo te lēmumu projektu lēmumu mēs faktiski nevaram pieņemt. Lūdzu, Aldis Pinkens.
Paldies par vārdu, ja kolēģis Mārtiņš neaizgāja pavisam prom, vai var uzzināt, vai šis projekts tiks realizēts kaut kādā citā veidā, vai, vai arī no šī projekta jūs atsakāties? Nesaistīt ar šī dienas lēmumu projektu. Laikam aizgāja. Ok, skaidrs.
Jā, es palūkšu juridiskās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju komentēt par to, kā šādā gadījumā, vai mums ir jābalso par, mēs faktiski saprotam, ka nav jēgas īsti balsot, bet tad vai varam nobalsot par to, ka šo lēmumu projektu šobrīd neskatām.
Jā, paldies par jautājumu. Es pieņemu, ka šis lēmums, protams, bija sagatavots un attiecīgi pašlaik ir ienākusi jauna informācija, ka šis iesniegums tiek atsaukts. Līdz ar to mēs varam pieņemt arī un noformēt šo iesniegumu rakstiski. Un ja to fiksējam protokolā un to arī dzirdēja visi tad komitejas locekļi, tā kā būtībā jūs varat balsot par šo lēmumu projektu, jeb arī varat no viņa balsošanas atteikties, noņemot viņu no izskatīšanas.
Paldies.
Es ieteiktu noņemt no izskatīšanas un nobalsot par to.
Jā, jā. Fiksēt protokolā tātad to, ka biedrības vadītājs ir atteicies no iesnieguma. Minētā. Un līdz ar to es lūkšu komitejas locekļus balsot par to, ka šo lēmumu projektu šobrīd neskatām komitejā. Jā, Dainis Karals vēlēs izteikties.
Paldies. Noteikti viena lieta ir mutiski. Es aicinātu noformēt arī juridiski. Ja iesnieguma atsaucējs ir paudis gribu mutiski piefiksēt savu paziņojumu, ja tad tas būtu pašvaldībai jādara un tas ir jānofiksē. Un otra lieta ir sagaidīt no biedrības iesniedzēja, vai kā teica runas vīra, rakstisku iesniegumu, kas būtu arī juridiskais pamats, minēto lēmumu projektu neizskatīt, jo viņš nav aktuāls vairāk. Bet jebkurā gadījumā es vērstu kolēģi uzmanību, kad ar to jau nebeidzās, ka kāds ir atsaucis. Mums būs jāatgriežās pie minēto noteikumu izskatīšanas, kas arī tika skatīts iepriekšējā domas sēdē. Un es uzsveru to, ka mums jāskatās no juridiskās puses, lai pārējās biedrības, ja bija patiesais mērķis, kaut es to stipri vien apšaubu un es palieku pie versijas, ka tas bija dēļ vienas biedrības veikti grozījumi, ko arī apstiprināja iepriekšējā domas sēde. Kad ir jāveic mums izmaiņas mūsu pašu nolikumā kā saistošie noteikumi, jo iepriekšējā domas sēde pieņemtais lēmums, kas varētu būt arī aktuāls un kādām citām biedrībām, Tas nedod pamatu, jo mums es vēlētos informēt, ka arī norādīts, kad ir likumā par pašvaldību 12. pantu noteikties, ka pašvaldība atzīstīvās teritorijas iedzīvotāji interesēs var brīvprātīgi īstenot savas iniciatīvas. Ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas ministra kabineta ministra un citu valsts pārvaldes iestāžu tiesa citu pašvaldību kompetencija, vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, pašvaldība brīvprātīgās iniciatīvas var īstenot tikai pamatojoties uz tiesību normu pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā ievērojot likuma atrunas principu un likuma prioritātes principu. Kā tas tiek arī izskatīts varamam šādi saistošie noteikumi un tiek saskaņoti. Tas ir punkts viens par biedrību.
Paldies, es Karolkungs gribētu šajā kontekstā jūs nedaudz pārtraukt un uzdot jautājumu, tad kas tieši jūsuprāt ir pretiesisks? Tas, ka pašvaldība palielināja summas
apmēru? Es pretiesisks runāju par dokumentu. Mēs pieņēmām nevis saistošos noteikumus iepriekšējā sēdē, mēs nepieņēmām saistošos noteikumus, mēs pieņēmām lēmumu. Un es aicinātu šādus jautājumus par pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas skatīt kā saistošos noteikumus. Tas ir pirmais.
Es atvainojos, mums bija spēkā esoši noteikumi, kuros mēs pieņēmām lēmumu par summas palielinājumu. Kas tieši ir pretiesisks?
Es jau neteicos pašlaik vai ļoti komentēt, es vienkārši savus pārdomus saku un es vēlreiz uzsveru, kad vajadzēja minētajā gadījumā pieņemt saistošos noteikumus. Mēs esam pieņēmuši dažādas lēmumus pirms tam un mēs arī esam dabūjuši arī pa muguri atsevišķiem lēmumiem no dažādu uzraugošo iestāžu puses. Tas ir pirmais. Otrais, ko es gribētu teikt, ja ir patiesa vēlme, es domāju, ka pašvaldībai un gan biedrībai bija patiesa vēlme realizēt projektu, kas būtu derīgs mūsu bērniem, mūsu airētājiem, mūsu sporta skolas audzēkņiem, bet mēs jau agrākajās diskusijās dzirdējām arī jautājumus un pamatots jautājumus, vai šis te projekta virzības ceļš ir bijis pamatots, un vai neskatoties to, ka vienādi mērķi un arī pārliecība, ko arī pašvaldības deputāti apliecināja balsojot par šīs zemes piešķiršanu Vilkmuižas ezera apkārtnē biedrībai, tanī brīdī no biedrības puses netika norādīts to, ka būs nepieciešams papildus finansējums savu ideju realizācijā. Pēc tam iesniedzot tā projektu, un kā mēs dzirdējām, cenas ir mainījušās pa 10 000. Es saprotu to, ka tas ir konstatēts gadījums. Es ceru, ka vērš tiesības sargājušās iestādēs par karteļu sarunāto cenu un pie šī jautājuma stāda citas kompetences iestādes, lai novērstu šādu sarunāšanas variantu. Un mēs redzam, ka laikā, kad tā būvniecības cenas auga, tas ir šī gada jau jūnijas, jūlijas un kopš gada sākuma. Mēs redzam, ka biedrība iesniedzot projektu ir iesniegusi lauka atbalsta dienestā vienu cenu, pašvaldībā iesniedza pavisam citu, ja mēs runājam lauka atbalsta dienestā, ja es nemaldos, bija iesniegta summa pa 55 000, kur attiecināmās izmaksas norādīs 20. Pēc tam pašvaldībā ir iesniegts, bija cits iesniegums ar krietni lielāku summu, kā jau tika minēts, par 65 488.
Satanās, Karolkungs, man jāpārtrauks, tam, es īsti neredzu jēgu šobrīd šim te piedrītas vadītājs, tikko izskaidroju.
Ja kurā gadījumā mums jāizdara savu mācību un secinājumu, un šajā gadījumā arī mums ir jāmācās un jāskatās, kā ir bijusi konkrētā projekta virzības gaita, lai nākotnē mēs varētu rīkoties labāk. Un es vēršu uzmanību, ka pašvaldībā tika iesniegts pa 65 000, un pēc tam tieši pēc pašvaldību vēlēšanām 28. jūnijā tika iesniegts labojums, kur jau bija summa cita atkal, kā jau arī biedrības pārstāvis minēja, zem 10 000.
Tikko biedrības vadītājs paskaidroja, ka tika
izsludināts. Es arī paskaidroju, kāda summa tika iesniegta lauka atbalsta dienestā, kāda tika iesniegta pašvaldībā un kā viņa tika labota pēc tam. Tas ir vienkārši man novērojumi saistībā ar šo projektu. Es noteikti, mēs vismaz uzturam spēkā iespēju, ka šis te projekts jārealizē, un to var izdarīt arī pa pašvaldības līdzekļiem. Kā jau mēs dzirdējām, ja šeit tika pieminēts sports skolas audzēkņi, tad mēs dzirdējām arī diskusijās pirms tam, ka sports skolas audzēkņi īsti nevarēs glabāt savas laivas šajā projekta ietvarā, nevarēs saņemt tos pakalpojumus un ir nākušies jautājums, kādi vēl bija paredzēti projekta ietvarā pasākumi saistībā ar ūdens sporta aktivitātēm.
Es aicinu Karalkungu sazināties ar biedrības vadītāju, kurš skaidru un gaišu norādīja, ka lauka atbalsta dienestā iesniegtais projekts paredz to, ka pamatā šo laivu bāzi izmantos sporta skolas audzēkņi. Mēs šeit nerunājam par kādām privātām interesēm, mēs šeit runājam par bērniem, kas nes laivas.
Mēs dzirdējām arī no lauka atbalsta dienesta
vadītājas. Es aicinu izbeigt diskusiju.
Lauka atbalsta vadītājas par iespējamiem riskiem vai pašvaldības sporta skolas audzēkņi varēs izmantot šī projekta ietvarā šo bāzi.
Aicinu izbeigt diskusiju, kurai šobrīd nav nekādas.
Trešais jautājums, kas man raisās pārdomās, kuriem ūdens sporta veidiem īsti bija plānots šis te projekts un kādi, kas te būtu, kuri ūdens sporta veidi būtu bijuši pieejami mūsu iedzīvotājiem realizējot šo projektu līdz galam. Paldies.
Paldies, Karalkungam, Aldis Pinkans, lūdzu.
Paldies, es tikai gribēju atzīmēt, ka Kaspars Sakniņš bija pacēlis roku pusstundu atpakaļ apmēram.
Paldies jums par vērību. Valsts sporta skolas vadītājs Kaspars Sakniņš, lūdzu Kaspar.
Jā, labdien. Nu, man tāda pišķiņa, tāds dalīts jūtas, bet pieņemot šādu lēmu, labi biedrība atsauc, bet nu, tas neizslēdz iespēju, kad mēs varam strīdēties vēl vainu viens uz otru, bet tas neizslēdz to, kad šī bāze ir vajadzīga. Es tikai gribu uzsvērt, ka pie tā droši vien veidojot nākošā gada budžeta ir noteikti, ka jāņem vērā, jo par bāzes neesamību ir bijuši gan aizrādījumi no akreditācijas komisijas, gan no vecākiem ir daudz nu, tā kā, nu, sašutumi, un paši tie, kas ir redzējuši arī gan deputāti, gan citi darbinieki, kā tie bērni tās laivas nes, neesam nežēlīgi pret bērniem, mēģinām atrisināt to situāciju un vienu vietu, lai mums ir vēl sakārt. Tā kā es aicinātu pie šī jautājuma atgriezties, veidojot 22. Gadu budžetu, lai mēs nu, varētu nākošu gadu to lentīt pārgriezt un beigt tos bērns mocīt vismaz tanī ziņā, kas attiecās uz pirms un pēc treniņu. Treniņu laikā, tad lai treners dar to, kas ir jādara, bet atvieglojam viņam to ceļu līdz tam treniņam un no treniņu. Paldies!
Paldies! Es pilnībā piekrītu katram sakniņu kungu vārdam, kā uz kalnu sūdzu.
Es domāju, ka šādā situācijā ir, varam darīt līdzīgi, kā darīja ar skateparku. Darba grupa, attiecīgi biedrība, dod virsū un tad šādā veidā. Bet vai tur būs mazāks finansējums, kā biedrība bija atraduši šo te variantu, man neticās. Un ja Karola kungam būs jāpaceļ roka par daudz dārgāku projektu, tad lūdzu, daram šādu variantu.
Es esmu gatavs pacelt.
Lūdzu, Almans Kalniņš, cēla roku. Karalkungs jāpacēja rociņa. Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, paldies. Katrā ziņā, protams, situācija nav laba, kāda viņa ir izveidojusies. Acīm redzot, šeit jau pašā sākumā vainu komunikācija ar pašvaldību un biedrību ir bijusi viena, pēc tam varbūt otra. Viennozīmīgi, kā jau es iepriekš minēju, šādu bāzi un varbūt Vilkumiņš ezera koncepciju, tam būtu jābūt. Un manuprāt, ko sportskolas direktors teica, skaidrs, ka bērniem tas būtu nepieciešams. Kāpēc jau mēs iepriekš iestājāmies pret šādu virzību, bet ne pret projektu? Tikai un vienīgi mans personīgais viedoklis, lai attīstītos viss novac vienmērīgāk, mēs, kā jau vienmēr minējām, vai arī cits biedrības var rakstīt projekts un saņemt šādu veidu līdzfinansējumu. No tā brīdī mēs nekā personīga biedrībai, bet mēs izceļam vienu biedrību ar lielāku līdzfinansējumu kā citas. Protams, man argumentēs, ka jūras krastā piekrastē tur var saņemt cits atbalsta veids un tā tālāk. Bet dotā brīdī sanāk, kad nauda koncentrējās tikai Talsos, bet es jebkurā gadījumā iestāšos par vienlīdzīgu atbalsta summu visā novada teritorijā. Un, diemžēl, dotā brīdī cietusi ir biedrība, bet nu, tur tā vēsture ir diezgan gara, bet es jebkurā gadījumā pastāvu uz to, ka jā, ir jāvirza šāda veida projekts un viņš ir nepieciešams. Tā kā atbilde varbūt Kalvim Kalniņam, vai mēs pacelsim roku par arī dārgāku projektu, droši vien kā jā, jo pašvaldībai tas ir nepieciešams, sportskolai tas ir nepieciešams, bet nedrīkst būt šādi izņēmumi, kad vienai biedrībai ir vēlāks finansiālais atbalsts nekā citā. Paldies.
Paldies. Gribu tomēr norādīt, ka ar pagājušā domas sēdē pieņemto lēmumu ne tikai vienai biedrībai būs iespēja pretendēt uz lielāku finansējumu. Tas tā nelielai atkāpēji. Es lūdzu diskusiju beigt, ja kāds tomēr vēl vēlējās izteikties. Jā, lūdzu, Alps Pinkens.
Jā, vēlējos pateikt pirmkārt, ka paldies Mihņeviča kungam par to, ka viņš nu, šādu teiksim, soli izdarīja paziņojot mums, lai mēs nepieņemtu lēmumus, kur pēc tam izrādās varbūt netik ļoti vajadzīgi vai kā tam līdzīgi. Tas, kas ir skaidrs, tas pašvaldībai pašai, tad jā, jāsaliek kopā visi gali, kā saka, un jānodarbojas visticamāk ar šo lietu pašai. Mēs, protams, to varam darīt, un par to nav stāsts. Šajā brīdī mēs tieši nodarbojamies ar Vilkmojušas ezera peldvietas izveidošanas tā kā domām un darbiem. Nu, tad visticamāk mums arī šī, ja ir tāda vajadzība, tad arī šī doma ir jāiekļauj kaut kādā veidā šo darbu sarakstā. Bet man ir jautājums, es nevaru viņu neuzdot šajā brīdī, ja Karola kungs ir saskatījis to, ka Talsu novada noteikumi par pašvaldības projektu līdzfinansējumu piešķiršanas kontrolas kārtību, kur 2014. Gada ir tikuši lietoti sekmīgi un daudzkārt, ja viņi nav atbilstoši kādam likumam, tad man noteikti nepieciešams juridiskās nodaļas kolēģu komentārs par šo lietu ar tātad, ja gadījumā kaut kas ir jāmaina ar plānu, kā mēs to darām, jo tas nozīmē, ka šajā brīdī viņi faktiski ir jāaptur principā uz visiem gadījumiem. Ja ir tā, kā Karola kungs saka. Lūdzu, kāds var man?
Es lūgtu par šo jautājumu, bija diskusija jau domasēdē, es lūgtu par šo jautājumu tiešām precizēt, un ja ir nepieciešams, tad šos noteikumus noteikti atcelt, ja tiešām ir pamats kaut kādam juridiskam konfliktam šajā gadījumā. Karola kungs sniegt visu informāciju, kas viņam ir pieejama, sniegt juridiskai nodaļai, lai mēs saprastu, vai tad ir šajā brīdī kāds pārkāpums vai nē, jo, kā jau Pinkēna kungs pieminēja, noteikumi darbojas no 14. Gada, un reizi vien deputāti iepriekšējā un vēl pirms tam sasaukumā ir pieņēmuši lēmumus tieši balsoties uz šiem noteikumiem. Tā kā, ja šie noteikumi ir pretiesiski, tad iespējams, ka mēs visi kolektīvi esam pieņēmuši vairāk kārt lēmumus, kas ir bijuši pretrunā normatīviem aktiem. Bet, kā jau es minēju, es lūdzu pārtraukt šobrīd diskusiju, sazināties ar biedrību, vai tā plāno turpināt projektu kā tādu bez pašvaldības līdzfinansējuma. Ja nē, tad līdzīgi kā Saknīgi kungs, es piekrītu, ka šie te jautājumi būtu jāskat jau nākamā gada budžeta kontekstā, paredzot finansējumu šiem mērķim. Jā, lūdzu, Karola kungs, tomēr vēlas izteikties.
Jā, es vēlos izteikties. Mums nav reglamentēts komitejas sēdē, cik reizi var izteikties un arī komentēt.
Divas. Ar viedokli divas.
Nav komitejās, nav tas attiecās uz domas sēdi. Es gribēju atbildēt vispirms uz Kalvu jautājumu. Jā, es atbalstīšu. Viennozīmīgi, jo, kā jau mēs teicām, gan pašvaldības, gan biedrības mērķis ir viens, nodrošināt sporta skolu audzēkļiem par lielām tie, kas nodarbojas ar sportu, gan smaiļošanu, gan kanoē. Šo pakalpojumu pieejamību arī Vilkmaiša ezera apkārtnē. Otrs jautājums, es neesmu nevienā vārdā teicis, ka ir pretiesiski pieņemt lēmumu, es teicu to, ka lēmumi tiek pieņemti ārējo normatīvo dokumu ietvērā. Šim dokumentam bija jābūt kā saistošie noteikumi, kā to ir darījuši citas pašvaldības, piešķirot pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvu ietvarā pašvaldības finansējumu biedrībām, jo tas nav ar likumu uzdots obligāts pasākums. Un es domāju, ka šādu finansējumu kādu deputātu pieņēma pagājušā domas sēdē 40 tūkstoši, tas es neesmu atradis nevienu normatīvo dokumentu vai citām pašvaldībām, kuru vēl šis finansējums būtu tik liels. Bet kā jau es norādīju, un es arī nolasīju konkrētu pantu, un arī pēdējā praksa, ko es esmu redzējis arī Rīgas doma, piešķirot finansējumu biedrībām, šāds saskaņojums tika iekļauts saistošajos noteikumus un saskaņots ar varam ministriju. Un, ja mēs atceramies domas sēdi, tad, man liekas, arī mūsu Juris Korols teica, kad izvēlētos, ja būtu, tad, vai es precīzi nenoformulēšu, bet viņš arī minēja, kad ietvers būtu pašvaldības aizdošie noteikumi. Bet es noteikti arī ar prieku uzklausīt arī mūsu juristu iedokļu.
Es lūgtu tad Korulu kungu komentēt, uz kā pamata tad šobrīd, vai tie nav aizdošie noteikumi, uz kā pamata mēs šobrīd piešķiram līdzfinansējumu biedrībām?
Nu, pašvaldība tad, jā, paldies par jautājumu. Pašvaldība darbojas gan privāto, gan publisko tiesību sfērā. Ja attiecinām šos noteikumus uz publisko tiesību sfēru, kas arī tā ir, tad brīvprātīgā iniciatīva var realizēties tikai pieņemot saistošos noteikumus. Bet, kas attiecas uz privāto tiesību sfēru, tad pašvaldībai ir arī tiesības darboties un piešķirt finansējumu atkarībā no saviem iekšējiem noteikumiem. Tāpēc, Šī lieta tā kā nebūtu pretrunā, bet, protams, ir jautājums par konkrēto mērķi, jo mērķis bija tātad rīcību piepildīšana. Un, ja ir rīcību piepildīšana, tad tas nozīmē, ka, zinām, mērā šis lietošanas mērķis, finansējuma lietošanas mērķis ir diezgan ir privāts vairāk vai mazāk. Jā.
Tā. Tagad konkrēti jautājums. Tals novada domes 13. februāra 2014. Gada noteikumi numur 1 Tals novada pašvaldības projektu līdzfinansēšanas, piešķiršanas un kontrolas kārtību. Vai tie ir saistošie noteikumi?
Nu, šie konkrētie noteikumi nav saistošie noteikumi, nē. Šie ir iekšējie noteikumi.
Paldies. Tāds arī bija jautājums, ko mums vajadzēja precizēt. Tagad lūkšu kolēģus, ja nav vairs tālāk viedokļu vai diskusijas, lūkšu kolēģus balsot par to, ka šo jautājumu mēs komitejā neskatām. Lūdzu balsot. Kurš balso par? Redzu 8 balsis par, ar 8 balsīm par, 9, jā. Kurš balso pret? Kurš atturas ar 8 balsīm par, 9 balsīm par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Skatīsim 4. darba kārtības jautājumu par Tals novada amatieru mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanas nolikuma apstiprināšanu. Un ar ziņojumu lūdzu kultūras un sporta attīstības nodaļas kultūras daļas speciālistu kultūras jautājumos Inu Jurkeviču. Lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Un vispirms es vēlētos padalīties ar ekrānu nelielai prezentācijai. Mēs jau atkārtoti ar šo jautājumu nākam uz komiteju un paldies par šo doto iespēju. Esam sagatavojuši nolikumu jūsu vērtēšanai, jūsu lemšanai. Un ar šī nolikuma palīdzību mēs vēlamies noteikt līdzvērtīgu kolektīvu darbību visā mūsu novada teritorijā, kā arī līdzvērtīgu vadītāju un speciālistu darbu samaksu par arī, dzen, kā saka, līdzvērtīgu darbu. Tādēļ vēlamies, lai ievērotu to, ka līdzvērtīgs samats un līdzvērtīgs samaks visā novada kopumā. Nolikumā ir Tālāk mēs redzēsim, pamatā ir četras sadaļas, par kurām mēs runāsim. Galvenais mūsu mērķis ir tātad nodrošināt katras Talsnotu pilsētas un pagasta iedzīvotājiem liederīgu un radošu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Un šeit mēs redzam to, ka ar šī caur šo nolikumu mēs redzam to, ka atbalstam diva veida, varētu teikt, kolektīvus, tie ir dziesmu svētku procesa kolektīvi un brīvā laika pavadīšanas kolektīvi, kuri arī dažkārt var pēc kāda laika arī nokļūt šo dziesmu svētku kolektīvu vidū, ja, protams, piedalās skatēs. Tā ir tā galvenā atšķirība kolektīviem brīvā laika pavadīšanas kolektīviem no dziesmu svētku procesu kolektīviem, kad ir skatis un ir šis vērtējums. Sīkāk jūs neiepazīstināšu ar mērķiem uzdevumiem, to jūs noteikti esat izlasījuši. Nu, lūk, pirmā no galvenajām sadaļām ir kolektīva darbība. Šajā nolikumā mēs nosakam, kā tad darbojas reģistrētie kolektīvi, jau esošie kolektīvi, kā notiek, kādi noteikumi ir jaunu kolektīvu dibināšanai vai reģistrācijai un kolektīvu darbība, darbības reorganizācija, pārtraukšana vai likvidācija. Dažkārt arī mums nāks saskarties arī ar šiem jautājumiem, un to jūs varat izlasīt un esat noteikti iepazinušies 4. Nolikuma sadaļā. Par kolektīvu novērtēšanu gribu iezīmēt tādas divas lietas. Pirmkārt, šajā nolikumā esam ietvērši pēc vairāk kārtīgām pārunām un arī pēc diskusijām iepriekšējās komitejās par to, kas tad vērtēs un kā vērtēs. Šobrīd mūsu priekšlikums ir sekojošs, ka kolektīva vērtēšanas komisijā ir trīs pastāvīgie komisijas locekļi, kuri darbojas un skata līdz visus amatieru mākslas kolektīvus, savukārt divi mainīgie komisijas locekļi, kuri piedalās komisijas sēdē tajā brīdī, kad tiek skatīts konkrētās iestādes konkrētie amatieru mākslas kolektīvi. Un komisijas ziņā paliek pirmās un otrās kategorijas kolektīvu klasificēšana un mēneša augsts noteikšana nākamajam budžeta gadam. Tātad tie ir dziesmu svētku kolektīvi, G1, G2 kolektīvi, savukārt iestāžu vai pārvaldes vadītāji. Redzeslokā paliek trešās kategorijas kolektīvu vadītāju izvērtēšana un arī dzen mēneša augsts noteikšana nākamajam budžeta gadam. Tad par kolektīvu finansēšanu ir nākamā lielā sadaļa, un šeit mēs nolikumā parādījām no tādas konkrētas lietas, iepriekš tas nebija nodefinēts, kas tad ir iestādes un centra muižas budžetos, un kas savukārt nodaļas budžetā ir paredzēts amatieru mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai. Šeit jūs redzat tos punktus, kas tā tad reglamentē, kas ir iestādes un kultūras centru pāraudzībā un nodaļas pāraudzībā esošās finanšu lietas. Vēl atbilst, atsevišķi esam izdalījuši arī atbalstu starptautiskos konkursos un festivālos. Arī dzen tas iepriekš netika noteikts ar nolikumā palīdzību, bet katrs kolektīvs varēja domē rakstīt šo iesniegumu un šādā veidā. Šeit mēs esam parādījušos divus ceļus, tātad viens ceļš konkursu projektu finansējums. Gan jāsaka, ka tas attiecās uz kolektīviem, kuri ir nodibinājuši nevalstiskās organizācijas vai biedrības. Un tad caur to var arī piedalīties konkursā un saņemt līdzfinansējumu. Un otrs atbalsts ir tad, ja kolektīvs ir jau iepriekš guvis labus rezultātus skatē vai konkursos, tad dome lem par to dalības maksas sekšanu nākamajam konkursam. Vēl viena jauns aspekts, kas šajā nolikumā ir tātad kolektīvu vadītājiem darba pienākumu izpildes nodrošināšanai var tik kompensēt transporta izdevumu. Tas katrā ziņā būs iestādes vadītāja kompetencē, un iestādes vadītājs par šo jautājumu arī dzen lēms un skatīs. Nākamā un beidzamā tā lielā sadaļa ir par to, kā tad veidojas kolektīvu vadītāju un speciālistu darba samaksa. Un tā ir sekojoša, kad veidojas no pamatlikmes un no mainīgās likmes. Pamatlikme mēs veidojam un tā tiek noteikta pēc tā, kā kolektīvi ir darbojušies pārbaudes skatēs, lai noteikti māksliniecisko līmeni. Tātad pirmās kategorijas kolektīvi tiek sadalīti četros līmeņos ar skates rezultātiem augstākā pirmā, otrā, trešās pakāpe. Otrā kategorija ir G2 kolektīvi, tātad kolektīvi, kur nodrošina dziesmu svētku procesu. Arī dzene viņiem ir tieši tāds pats sadalījums augstākā pirmā, otrā, trešā pakāpe. Un tātad pirmais, ceturtais līmenis ar attiecīgu noteiktu atalgojumu pamatlikmei. Un trešās kategorijas kolektīvi, kur ir trīs līmeņi ar vienādu atalgojumu viso šajos līmeņos, bet tur ir sadalīts pa vairāk par nozarēm. Tātad atsevišķi tiek izdalīti senioru vokāli ansambļi, kuri iepriekš ir darbojušies, bet šobrīd darbojušies, piedalījušies skatēs. Un katrā ziņā tās novadā godu ir aizstāvējuši gan novada mērogā, gan arī dzen ārpustā, un šobrīd novecojot balsīm, kolektīvu vadītāji ir izlēmuši, ka kopā ar kolektīvu nedarbosies vairs kā procesa kolektīvs, bet viņi savam priekam turpināt darboties. Un tad tā ir viena no atbalsta grupām, nākošās ir, tās ir mākslas visas dažādas grupas, un arī dzen šī noteikuma ietvaros tās arī ir dejas, kuras dažādām vecuma grupām tiek noteiktas un kuras darbojas šajos te kultūras centros. Šeit ir noteikts arī tas, ka par mainīgo likmi un mainīgo likmi mēs vērtējam pēc tā, kā tiek iesniegtas atskaites. Atskaišu forma arī dzen ir nolikuma pielikumos redzama. Ir tikai divi izņēmumi, kuros gadījumos netiek piemērota šī te mainīgā likme kolektīviem. Tas nozīmē, ka ja kolektīvs nav piedalījies ikgadējā pārbaudes skatē, ir piedalījies, bet ir saņēmis vērtējumu par piedalīšanos, un arī dzen tad, ja kolektīvs bez attaisnojoša iemesla atteicies piedalīties plānotā novada nozīmīgā pasākumā, lai nebūtu tāda situācija, kad mēs veidojam, rīkojam pasākums novadā uz vietas, bet kāds kolektīvs ir izdomājis, ka viņš tomēr šeit nepiedalīsies, bet piemēram kaimiņu novadā piedalīsies. Te neiet runa, te iet runa par attaisnojošiem. Tā ir lieta, par kuru ir jāsaskaņo. Trešās kategorijas kolektīvu vadītājiem var tikt piešķirta šī te mainīgā likme par īpašiem nopelniem novada vai valsts mēroga pasākumos. Un šobrīd esmu vakar vēl vienu pielikumu sagatavoju klāt, kas nosaka tātad trešās kategorijas kolektīviem, kāda ir atskaita mazliet vienkāršotāka un ne tāda, kā pirmās un otrās kategorijas kolektīviem. Tādēļ ir atšķirīga šī atskaiša forma, arī ir pievienota, un es ceru, ka jūs šodien arī to varat redzēt. Kā jau jūs redzat, mēneša amatā augas mainīgo likme var veido līdz 40%. Visi pieci komisijas locekļi vērtē. Vērtēšanas lapas arī jums ir redzamas, vērtēšanas tātad kritēri arī ir zināmi, pēc kuriem tiks vērtēti, un veidojot tātad saskaitot sumāru kopā, tiks noteikti šī procentuālā piemaksā konkrētam kolektīvu vadītājam un konkrētam speciālistam. Un noslēdzot, es vēlos parādīt nelielu tādu schematisku zīmējumu, kā tad mēs esam pakļauti un ko tad kurš mēs daram. Kolektīva speciālists ir pakļauts kolektīvu vadītājiem, kolektīvu vadītājs ir pakļauts iestādes atbildīgai amatpersonai vai centra muižas vadītājam, un savukārt šie speciālisti ir pakļauti iestādes vai pārvaldes vadītājiem. Un nodaļas un nozeres vadītāji, katrs mūsu nozeres vadītāji pāraudzībā, jūs redzat, kāda ir mūsu šie saskarsmes punkti. Tātad nodaļa un nozeres vadītājs strādā ar kolektīvu vadītājiem, kolektīvu speciālistiem. Tie ir kopmēģinājumi, tie ir novada koncerti, tas ir dziesmu svētku process. Mammatu pamatā tie ir dziesmu svētku procesa nodrošināšana visu 5 gadu garumā, lai būtu nepārtraukts darbs, lai mēs kaut kādā brīdī nebūtu tā, ka mēs kaut ko neesam izdarījuši vai veikuši, un tādēļ kopā strādājot nodaļai ar nozaru vadītājiem un kolektīvu vadītājiem speciālistiem, mēs varam veikt šos uzdevumus augstā līmenī. Tad nodaļa ir tā, kur sadarbojas ar kultūras iestādēm un izglītības iestādēs atbildīgām amatpersonām, kas tiek nozīmētas darbā ar amatiermākslas kolektīviem, un strādājam ar kultūras centra vai muižas vadītāju, kur arī ir lietas kursā par katru darbību, par katru šo te mūsu rīkoto, vai tās ir sanāksmes, vai tie ir koncerti, vai ikdienas darbs kopmēģinājumos, visas Zoom sanāksmes, par to visi kultūras iestāžu vadītāji, vai tas ir centrā vai iestādē, tiek informēti tāpat kā kolektīvu vadītāji. Un savukārt, kā jūs redziet, mazliet blāvāka tā sadarbība, tā nav metodiskā pāraudzība ar pārvaldes vadītāju, bet tā ir sadarbība, kad mēs iesaistam arī reizēm pārvaldes vadītāju, ja mums ir kādi jautājumi, ko mēs nevaram atrisināt ar muižas vai centra vadītāji, tad mēs par šo jautājumu runājam ar pārvaldes vadītāju un tieši tāpat runājam ar kultūras centru vadītājiem, ja gadījumā tā atbildīgā amatpersona, kura ir noteikti iestādē par amatpersonas kolektīvu darbību, ir nepieciešama šī te kopīgā saruna, tad mēs arī ar iestādes vadītāju par šo pārunājumu. Tas ir pārskrienot visam pāri, arī viss, ko es jums vēlējos parādīt prezentācijas ziņā. Un tālāk varbūt tad, ja ir jautājumi un diskusijai esam atvērti, jā.
Paldies. Informēju, ka šajā nolikuma sakarā ir saņemti arī priekšlikumi no deputāta Alda Pinkena, un čatā mums ir jautājums no juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja, vai nolikuma 31. punktā minētā komisija ir tā pati, kas 34. punktā, ko es saprotu, ka jā, tā ir tā pati, līdz ar to tur būs redakcionāls izmaiņas par precizētiem terminiem. Bet tad es lūkšu varbūt priekšlikumu iesniegšanas kārtībā došu vārdu deputātam Aldim Pinkainam, un tad viņš var izstāstīt par saviem priekšlikumiem.
Jā, paldies par doto vārdu. Es gribētu noklausoties, jā, paldies Kultūras sporta attīstības nodaļai par sagatavoto nolikumu. Mēs tiešām esam pavadījuši ļoti daudz laika, skatoties uz viņu un iztirzājot dažādus aspektus no, kas attiecās uz amatieru mākslas kolektīviem un viņu vadītāju novērtēšanu vispār kvalitātes aspektiem, kurus mēs sagaidām no šīm pašvaldības darbiniekiem, bet es gribu sākt ar vienu jautājumu, kurš man radās. Mēs visi tātad pašvaldībā, mēs visi esam iekļauti, mums jāiekļaujas vienotā atlīdzības sistēmā un ir zināms, ka jebkuru citu pašvaldības darbinieku novērtējot viņu darbu izpildi, tiek attiecīgi mainās viņa mēneša alga noteiktā, kura tiek noteikta gadā. Viņa var būt kā lielāka, tā viņa var būt arī mazāka. Es no jūsu nolikumu nesaskatu iespēju viņai nepieaugt, bet es nerunāju šeit par piemaksām. Es šeit runāju tieši par to, kas attiecās uz, piemēram, darba neatbilstošu izpildi. Kādā veidā jūs būtu regulējuši situāciju, kad šis darbinieks, amatieru mākslas kolektīva vadītājs, neizpilda savu darbu atbilstoši tam gaidām, kas uz viņu tiek uzlikts?
Jā, tad ir, kā jūs iepriekš minēju, ir šie punkti, viņi neseņem šo mainīgo likmi, kas ir piemaksa par kvalitatīvu darbu un par ieguldījumu. Un otrkārt ir tas, kad mēs varam ierosināt arī kolektīvam, nu, pārdomāt par to varbūt, kad ir, es tagad nolikuma punktos tūlīt es pateikšu, kurā no nolikuma punktiem mēs esam atrunājuši.
Man neizdevās katrā ziņā, kamēr es meklēju atrast šādu vietu, kurā mēs varētu samazināt mēnešu algu.
Jo es atradīšu, jo es zinu, ka mēs šo jautājumu pārunājām un ka šis arī dzen tika iestrādāts.
Nu, katrā ziņā visu noteiku, jā, es atvainojos.
Jā, labi, es paklausīšos vēl un paralēli pameklēšu. Ja ir jautājums, tad vēl.
Jo šis nolikums, protams, ir vērsts uz to, uz ko tam būtu jābūt vērstam, uz tātad radošuma, jā, lūdzu.
Es atradu, un tas ir, nezinu, kurš punkts es varētu būt, pēc, jo tur ir pamainījušies drusīm, bet man tas ir vēl iepriekšējā 61. Ja kolektīvs divus gadus pēc kārtas kvalitātes novērtējums katē nav saņēmis vērtējumu, tātad diploms par piedalīšanos, tas kārtējais sezonai netiek reģistrēts, tātad divus gadus kolektīvs nedarboja, saņem vērtējumu par piedalīšanos, viņš netiek reģistrēts, un zaudēja iespēju saņemt finansējumu kolektīvu darbības nodrošināšanai un darbu samaksai kolektīvu vadītājiem un speciālistam.
Jā, bet šis tomēr ir nu, tāds radikāli savādāks risinājums nekā pārējiem pašvaldības darbiniekiem, jo pārējais pašvaldības darbinieks ir jānovērtē reizi gadā, un viņa mēneša alga, kur tiek tātad ar darba līgumu grozījumiem nofiksēta, viņa tiek noteikta pēc šī ikgadējā darba izpildes vērtējuma. Jūsu nolikums šādu šiem pašvaldības darbiniekiem neparedz faktiski nemaz. Jo es nerunāju, protams, es atkārtoju, es nerunāju par mainīgo likumu, kas ir saistīts ar radošo spēju realizāciju, faktiski ar sasniegumiem kādiem, kas ir ārpus ikdienas šī darba veikšanas. Šis noteikti nebūtu pieļaujams, jo, kā es saku, visi amatieru mākslas kolektīva vadītāji ir tādi paši darbinieki, kā visi pārējie, un viņi ir darba izpilde, ir jāvērtē atbilstoši mūsu vienotiem darba samaksas noteikumiem. Bet tagad, ja iespējams, es gribētu pāriet uz to saviem iesūtītajiem priekšlikumiem, kuru bija pietiekami daudz, un tāpēc es viņus atļāvos noformēt kā dokumentu izmaiņu veidā, lai mums būtu ērtāk uz viņiem skatīties, vai kolēģi Jolanta varbūt var uzlikt un ieslēgt tos grozējumus malā.
Vai pirms tam mēs varētu tikt galā ar deputātu jautājumiem?
Jautājumi.
Priekšlikumiem, jā. Bet tad es saprotu, ka no jums būs priekšlikums veikt kolektīvu vadītāju vērtēšanu reizi gadā?
Tas ir pašvaldības pienākums šādu te vienotās atlīdzības sistēmas ietvaros šādu te darbību veikt, un tas patiesībā ir tas galvenais punkts, ko es nekā nevaru, teiksim, panākt sapratni jautājumā, ka arī šie minēti amatieru mākslas kolektīvu vadītāji un speciālisti ir tādu pašu pašvaldību darbinieku kā visi pārējie, un tātad viņiem ir nepieciešams veikt viņu darba izpildes vērtējumu reizi gadā, pa visu gadu, nevis tikai par to, ko viņi ir sasnieguši skatēs un olimpiādēs un dažādās citās vietās vai izstādēs. Tas ir, tur nav īsti cita iespēja, un es to līdz vēlētos pamatot šo savu. Nu, tas patiesībā nav jautājums, jā, vai mēs varam
šo... Es arī vēlos varbūt pamatot to, ka mūsu amatieru mākslas kolektīvu vadītāju speciālisti tiek vērtēti reizi gadā par sezonu no 1. septembra līdz 31. augustam katru gadu. Un vērtēšanā nav tikai skatis rezultāti. Vērtēšanā, ja mēs paskatāmies 8. pielikumā, kur ir noteikts, kuri jautājumi uz kuru attiecās, tātad tur ir gan dalība skatēs, gan dalība novada reģionu valsts mēroga rīkotajos dziesmu un deju svētku starplaiku pasākumos, festivālos, kopmēģinājumos, semināros, meistarklasēs. Tur ir kolektīva sabiedriskā aktivitāte, tās novada kultūrvides uzturēšanā un popularizēšanā. Tur ir arī plānotās iniciatīvas kolektīvu radošums vai piesaist ārējo finansējumu, rakstot un saņemot atbalstu projektu ietvaros dažādos. Tās ir atsevišķas koncertu programmas, ko veido ārpus noteiktajiem noteikumiem, kas ir jādara amatieru mākslas kolektīvam. Un šeit tas radošums var izpausties pie šī skatoties vērtēšanas kritērijos 4. un 5. punktā. 4. punkts ir par to, ka mēs plānotās iniciatīvas un to radošumu nozīmīgums novad valsts vai starptautiskā mērogā. Kolektīvu pašiniciatīvu, jaunu ideju piedāvājums un īstenošana. Tas viss ir kolektīva radošai darbībai. Tā nav tikai ļoti skrupulozā skate. Skate ir pamatlikme un tas ir pamatdarbs, kas ir jāizdara dziesmu svētku šīs programmas īstenošanai. Savukārt mēs ar savu finansējumu vēlamies, lai mūsu kolektīvi būtu radoši, aktīvi, ne tikai piedalītos dziesmu un deju svētkos, bet arī šo tradīciju šeit pat mūsu novadā turpinātu un kuplinātu ar savu dalību.
Man ir jāatzīmē, ka šie jūs minētie pielikumi un vērtēšana attiecas uz kolektīvu, nevis uz viņu vadītāju. Es runāju tieši par vadītāju darba izpildes vērtējumu. Kolektīvus mēs nevērtējam pagasta pārvaldi, mēs vērtējam pagasta pārvaldes vadītāju vai jebkuru darbinieku, nevis iestādes darbu. Tas, protams, ir cieši saistīts, bet mēs mērtējam konkrētu darbinieka darba izpildi, nevis iestādes funkciju izpildi. Tai brīdī, kad es runāju par to, ka mēs vērtējam veicam darbinieku ikgadējo darba izpildes novērtējumu. Šis nav tas pats, šis ir kolektīvs, kas nav iedomājams, protams, bez viņa vadītāja darba, labāk vai sliktāk, bet tomēr šis nolikums paredz kolektīvu vērtēšanu cits starpā. Un to, šīs divas lietas nedrīkst jaukt kopā, jo tas nav viens un tas pats. Un šeit rodas tā pretruna, kad jūs vērtējot kolektīvu, no tā jūs piešķirat darbiniekam kādu nebūt kategoriju, kura viņam ļautu strādāt vairākas stundas vai saņemt lielāku atlīdzību. Bet tas nav tas pats, par ko es runāju, kad es runāju par visiem pārējiem pašvaldības darbiniekiem. Visus pārējos pašvaldības darbinieks vērtē individuāli. Ņem katru darbinieku un iet cauri kritērijiem, kuram, pēc kuriem var noteikt, cik labi vai slikti viņš ir strādājis. Jūs nolikums šo sistēmu mēģina ignorēt un iet pretējā kaut kādā citā virzienā. Es redzu kolēģi Līdūns, ka komentē, ka kolektīva izpilde ir tā paša vadītāja izpilde. Jā, es piekrītu, un to es arī apgalvoju, ka tas ir nesaraujami saistīts. Bet runājot par darbinieku vērtējumu, mums ir jāturas pie sistēmas, kad darba devējs vērtē darbinieku. Ņemot vērā, protams, tās iestādes vai tā kolektīva, sasniegums, kas nu ir izdevies iepriekšējā gada laikā. Bez šīs sapratnes mēs nevarēsim aiziet un iegūt vienlīdzīgus apstākļus un piemērot viņus visiem pašvaldības darbiniekiem. Tāpēc tas ir tas, ko es pūlos pateikt jau daudzas stundas patiesībā, un man nav izdevies nonākt līdz tam, ka mēs šiem darbiniekiem piemērojam tādus pašus nosacījumus, kā visiem pārējiem darbiniekiem. Es radošo komponenti atstāju pilnīgi un galīgi kultūras sporta nodaļas rīcībā, un tajā vietā jūs varat piemērot šo mainīgo likmi un noteikt stundas, kuras veltīt konkrētā kolektīva vadīšanai, un tādā veidā ietekmēt šī speciālista kopējo darba samaksu. Un tas ir tādos vispārīgos vilcienos.
Jā, es sapratu, bet mans komentārs šim visam ir tas, ka šie darbinieki ir darbinieki uz nepilnu laika darba slodzi, tātad viņiem ir noteiktas darba stundas. Bez tam, tas, ko arī Lī ir komentējusi, kolektīvs sasniegums, šis ir vienīgais darbs, kas ir jādara, jāstrādā ar šo kolektīvu, jāsagatavo konkursiem, jāsagatavo pasākumiem. Tradīcija, kā saka, ir jākopj un jāturpina, un tas ir viņa darba uzdevums, kas noteikts ir amata aprakstā, ko tad dara kolektīvu vadītājs un ko dara kolektīvu speciālists. Un ja viņš šos pienākumus pilda, jo viņš labāk pildīs savus pienākumus, viņa prasmes un kompetences ir augstāks, viņš varēs šo kolektīvu sagatavot labāk skatei. Un tas vienīgais, faktiski gribu teikt, tas pamatmērs, te, kur ir tā pamatlikme, ir tā, kas ir kolektīva darbs, un tālāk ir kolektīva vadītāja, cik viņš ir motivēts bijis ar kolektīvu darboties dažādos pasākumos, cik kolektīva vadītājs ir ar atvērts jaunām radošām idejām kopā ar kolektīvu veidot un attīstīt, tā ir viņa kompetences, tās ir viņa iespējas, ko viņš dar. Tādēļ arī tiek vērtēts kopā gan kolektīva sasniegums, kas ir tad, kad sadalā kolektīvu šajos te līmeņos, kategorijas, noteiktās kategorijas kolektīvas līmeņos, un tālāk ir viņa darbība, ko viņš dara kopā ar kolektīvu.
Jūsu viedokli es sapratu, jā, bet jūs joprojām mēģinat protestēt pret to, ka pašvaldības darbinieku vērtē kā cilvēku, nevis kā institūciju, kuru viņš vada. Ir jāvērtē konkrētais darbinieks, un tas ietver stipri lielākus kritērijus un plašākus nekā tas, kurus jūs paredzat šajā te darba samaksas noteikšanas principā. Tur vērtē gan sadarbību ar savu iestādes vadītāju, gan komandas vadīšanas spējas, gan ētiskumu, gan jebkādas citas lietas, ko pašvaldība vērtē visiem darbiniekiem. Un jūs nevarat izraut ārā vienu daļu ar cilvēkiem, lai arī pietiekam lielu, un izlikties, ka viņiem šis nebūtu jāvērtē, atšķirībā no pārējiem. Tas, ka viņam ir nepilns darba laiks, tas patiesībā nav pilnīgi nekāds arguments, jo pašvaldībā var būt daudz cilvēku, kur strādā nepilnas stundu skaitu mēnesī, un uz viņiem attiecās precīzi visi šie paši noteikumi. Bet es domāju, ka šeit, nu, šeit ir īpaši pat nav par ko strīdēties, tas ir, tur nav īsti cita piedāvājuma, tā tam ir jānotiek. Jāvērtē ir cilvēks, kad mēs runājam par viņa mēneša algas noteikšanu. Viņa amata apraksta noteikto pienākumu izpilde, un tas šeit jūsu piedāvājumā neparādās pilnīgi nemaz, izņemot fiksētās tās mainīgās likmes noteikšanas gadījumā. Bet ejot tālāk vienkārši par šo stāstu, kāpēc es par šo nu, mēģinu pierādīt, ka nav pareizs princips piemērots šajā pulciņu vadītāju vai amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksa noteikšanā. Tāpēc, ka mēs visi esam joprojām pašvaldības darbinieki un mums attiecas ministra kabineta noteikuma 1075 valsts un pašvaldību institūcija amata katalogs, kurš nosaka, ka amata saimi līmeni nosaka iestādes vadītājs. Darbinieka mēneša algu nosaka, ievērojot individuālā vērtējuma kritērijus, kurus izvērtē iestādes vadītājs. Konkrēto mēneša algu nosaka iestādes vadītājs. Šīs klasificēšanas, amata klasificēšanas mērķis ir nodrošināt, lai vienādi un līdzvērtīgi amati tiktu klasificēti vienādi. Amatam atbilstošo saimi nosaka iestādes vadītājs. Iestādes vadītājs sagatavo klasifikācijas rezultātu apkopojumu. Daudz citas lietas ir minētas, kuras saka pretēji jūsu sagatavotajam normatīvam aktam, kad šo gribētu darīt kāda cita nodaļa, kas nav iestādes vadītājs. Jums prezentācijā bija ļoti skaista tāda struktūriņa uzzīmēta pēdējā slaidā, kurā redzams, kā notiek uz leju vai uz augšu šīta darbinieka un institūcijas sadarbība. Lūk, viņa būtu skaista tajā gadījumā, ja jūs savā nolikumā nebūtu paredzējuši, ka darbinieka, kurš atrodas apakšējos klucīšos, ka viņa darba apstākļus noteiktu kāda ārēja institūcija. Ja viņa noteikti šī iestāde, nebūtu mums sarunas, un mēs jau sen būtu tikuši līdz galam un turpinājuši vērtēt radošumu. Bet jo struktūra pareizi rāda, ka tikai iestāde un neviens cits var novērtēt savu darbinieku viņa ikdienas darba izpildē. Jūs vērtējat citu aspektu no šīs sadarbības. Un tāpēc es arī iesniedzu šos te savus priekšlikumus pie jūsu sagatavotā lēmuma projekta pielikuma, kura šo problēmu risina. Tātad caur šo nolikumu, ar pamatu principu, caur šo nolikumu netiek noteikt darbiniekam, amata saima un līmenis, jo to nosaka ministra kabineta noteikuma, ka to nosaka iestādes vadītājs. Mēs nevaram ar nolikumu atņemt iestādes vadītājiem tiesības noteikt savu sev padoto darbinieku amata saimi, līmeni, mēnešālu grupu, pie kā mēs redzot jūs tabulā, skatoties 12. Pielikumā, es redzu, ka viņi jau šobrīd ir noteikti nepareizi. Tātad jūs piemērojot šos tātad 12. Pielikumiņš, kuru mēs varbūt varam uzlikt, mēs redzam, ka viņiem ir noteikts nepareizs saimes līmenis, kurš neatbilst amata katalogā noteiktajiem pienākumiem. Nu, nevar tur īsti nekā savādāk es uz šo atbildēt, ka vienkārši ņemot un iesūtot labojumus, kā tam būtu jāizskatās, lai viss šī pašvaldības struktūra darbotos vienādā sistēmā, caur vienoto atlīdzības sistēmu. Nā, šeit jau ir dzēsts, jā, te neredz tās izmaiņas. Bet nu, runa ir par to, ka tur ir piemērot visiem 33. Mēneša algu grupa un 1B vai 1C līmenis vadītājiem. Un ja mēs paskatāmies, ko dara 33. Saimes 1C līmenis, tad tur ir rakstīts, ka viņš plāno organizē kultūras un atpūtas darbu, kas nav patiesība. Kas ir patiesībā ministra kabineta noteikuma izpratnē, bet nav korekti ielikt šajos noteikumos, jo amatiermākslas kolektīvu vadītāji neorganizē kultūras darbu. Praktiski neviens, ja nu vienīgi viņš to dara paralēli ar to, ka viņš vada kādu kultūras iestādi. Respektīvi, un šādas neatbilstības ir viena aiz otras, un tas tā notiek, kad pārņem no attiecīgās kompetences iestādes, pārņem, mēģina izņemt ārā kādu gabaliņu un nodarboties ar viņu ārpus šīs vienotās struktūras. Un tas nekādā gadījumā nebūtu pieļaujams pašvaldībē, tas var novest tikai un vienīgi pie problēmām. Lūk, un nu tā, es varbūt, ja kolēģi ir iepazinušies ar lēmumu projektā ar šiem maniem priekšlikumiem, lielāko tiesu es šeit esmu mēģinājis padarīt viņu faktiski atbilstošu arī ārējiem normatīviem aktiem, tā skaitā mans minētajiem ministra kabineta noteikumiem, ko nevar ignorēt nevienā gadījumā, lai ar kādu pienākumu nenodarbotos konkrētais pašvaldības darbinieks. Tātad, nu, pirmais...
Atvainojos, Aldis, es pārtraukšu, es lūkšu par šo iepriekšējo, par šo te atalgojumu apjomā līmeni komentēt juridiskās nodaļas vadītāju pienākumu izpildītāju, un es skatos arī Ina Jorkeviča pacēlus roku, lai mēs tiekam skaidrībā par punktiem. Tad lūkšu es pirms juridisko nodaļu komentēt.
Jā, paldies. Protams, es arī apskatījos šos te vērtēšanas kritērijus. Manuprāt, es saprotu, ka te ir kolektīvā vērtēšana vairāk svarīga nekā tāda individuāla vērtēšana. Tāpēc arī mans komentārs bija par to, ka tie iestādes darbinieki jau tāpat tiek vērtēti un nevar piemērot viņiem šos pašus kritērijus, kādi būtu viņiem kā ierēģiem vai kā pašvaldību darbiniekiem. Tātad salīdzinājumā ar to, kā viņus vērtētu, ja viņiem tad ir kā amatieru mākslas kolektīvu vadītāji vai speciālisti. Un tāpēc vienkārši nekādu citu priekšlikumu man vairāk nav, bet es atbalstu. Jā.
Koruļa kungs, jūs čatā sakiet, ka konkrētie darbinieki tiek vērtēti pēc iestādes noteikumiem, bet tur jau tā lieta, ka viņi netiek vērtēti pēc iestādes noteikumiem. Šeit ir priekšlikums viņus iestādē nevērtēt vispār, tikai piedaloties vadītājam pie kādas ārējas komisijas veikta vērtējuma. Un tā ir tā problēma.
Šeit ir konceptuāli jāizšķirās par to, kā mēs vērtējam. Ja mēs piemēram individuālo vērtēšanu, tad, protams, es jums piekrītu, jā. Bet ja mēs vērtējam konceptuāli tikai kolektīvu darbību, kas, manuprāt, ir vairāk precīzāk var vērtēt, tad es pie tā pieturētos, jā, pie kolektīvās atbildības.
Pagai, jūs ieskatā novērtēt kolektīvu, mēs varam nevērtēt darbinieku?
Kolektīva darbība faktiski jau parādās šajā kvalitātē, jo te jau ir konkrēti, tad, ja runa ir par atlīdzību, tad ir tā pamatlikme un mainīgā likme. Tad mainīgā likme, piemēram, tad tieši ir no tā atkarīga, jā, ka šis kolektīvs piedalās un arī veids, ir sasniedzis konkrētus panākumus. Jā. Līdz ar to tad ir attiecīgie vadītāji tiesīgi uz mainīgo likmi saņemt. Bet nevar viņu kā individuālo speciālistu šādā gadījumā izvērtēt, jo viņš var būt ļoti labs un labs vadītājs, bet kolektīvs nebūs sasniedzis to,
kas... Tas nozīmē, ka viņš nav labs vadītājs, bet es par mainīgo likmi, jo es patiesībā, es jau sen esmu pateicis, ka es nepieskaros mainīgo likmi, ir saistīta ar radošumu un šo talantīgu un daudzām citām lietām. Es par to vispār, par to man nav komentāru. Man ir komentāru par to, ka viņa pamatalga varētu noteikt atšķirīgi no visiem pārējiem pašvaldības darbiniekiem.
Labi, kolēģi, mēs sākam jau malt uz riņķi. Ir skaidrs, ka ir divas pieejas šobrīd, un šobrīd diskusija par to, kur no pieejām tad ir pareizākā. Es došu vārdu Inai Jurkevičai, pēc tam Almans Kalniņš cēla roku.
Jā, es gribēju pakomentēt iepriekš minēto 12. Pielikumu, un 12. Pielikumā ir iestrādāts līmenis pēc tā, kā ir noteikts tās no pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas kopsavilkums, kas pēc tā ir sagatavots šis pielikums, un lēmums bija 25. martā 2021. Gadā. Šobrīd mūsu tās no pašvaldībā nedarbojas cits šis amata klasifikācijas kopsavilkums. Līdz ar to nevaru ielikt šajā pielikumā kaut ko citu.
Es nevaru neatdebatēt atpakaļ, jo tas nav pamatojums. Nepareizi pielietot nepareizu darbinieka novērtējumu un turpināt viņu uz priekšu. Jums ir jāņem vērā ministra kabineta noteikumu par pašvaldības un valsts darbinieku amatu katalogu, kurš nosaka, ka viens C līmenis plāno un organizē kultūras un atpūtas darbu. Nav mums amatieru mākslas kolektīvu vadītāju, kur nepilnu darbu laiku, kur plānot pašvaldībā un organizēt kultūras un atpūtas darbu. Tie ir pilnīgi citi darbinieki ar pilnīgi citiem amatu pienākumiem. Un mēs nevaram apstiprināt vēlreiz pamatojoties uz tās pašas pašvaldības, tā paša darba devēja iepriekš veiktu novērtējumu, mēs viņu turpinām dzīt uz priekšu, izliekoties, ka tāpēc viņš paliek normāls, ka viņš vienreiz martā ir apstiprināts. Nepareizi. Ja jūs vēlētos šo jautājumu izskatīt, teiksim, pēc būtības un precīzi, jums būtu jāatzīst, ka šis novērtējums nav ritīgs, un 12. Pielikumā ielikt korektos, jo šobrīd mēs apstiprināsim nekorekts, pie kam nu jau ņemot vērā visu šo laukumu pa visu novadu teritoriju, turpināt piemērot nepareizo amata saima līmeni. Nu, vai tad jūs ieskatāt, tas ir atbilstoši?
Tātad jūs priekšlikums ir precizēt šo te amata saima līmeni atbilstoši esošajai situācijai un funkcijām, ko šie iestāšu vadītāji dara. Kolektīvu vadītāji dara faktiski.
Nē, patiesībā mans priekšlikums, kā es biju iesūtījis, šo darbinieku klasifikāciju veic iestādes vadītājs. Kā to nosaka ministra kabineta noteikuma numuru 1075. Tas nav šī nolikuma subjekts nekādā veidā.
Šobrīd diskusija par to, vai līmeņi ir noteikti pareizi, un tad šobrīd nebūtu svarbība, vai to nosaka iestādes vadītājs, kā jūs piedāvājat, vai to noteiktu vērtēšanas komisija galvenais, lai tiktu adekvāti noteikti šis līmenis.
Tas, ko es gribēju norādīt, ka šis nolikums satura lapa aiz lapas līdzīgas lietas, kuras es esmu mēģinājis izlabot tā, kā tam būtu jābūt. Jo iestādes vadītājs precīzi zina, ar ko nodarbojas tas darbinieks, jo pie viņa glabājas viņa amata apraksts. To nevar noteikt nodaļa vai doma atsevišķi. Un tāpēc šīs kolonnas manā piedāvājumā ir dzēstas no šīs tabulas. Atstājot tikai darba apjomu mēnesī, ko var noteikt centralizēti institūcijai, kas redz visu pašvaldības laukumu un saprot, kurā kategorijas kolektīvā, cik stundas būtu jāstrādā katram viņa darbiniekam. Bet neaiztikt darbinieku ne amata aprakstus, ne vērtējums, neko citu, kas ir atstāts iestādes vadītāja kompetencē, vienmēr bijis. Tāpēc mans priekšlikums ir šīs kolonnas sešas no šī pielikuma dzēst. Viņas rodas iestādē.
Paldies, es atgādinu, ka mēs joprojām esam jau kaimu sadaļā, Almans Kalniņš lūdzu.
Jā, manuprāt, šeit jau juridiskā nodaļa ieskicēja, ka mēs varam izvēlēties kā vienu variantu, kā otru variantu. Manuprāt, kā tas izskatīsies, ja šīs pulciņu vai kolektīvu vadītājs tagad, kā tad viņš tiks vērtēts, tad es saprotu, ka viņam tas darba apjoms nemaz nav tik liels, un viņam jau tā jau, teiksim, tā. Darbošanās savā sfērā ir apgrūdzināta ar dažādām lietām, un tad viņi vērtēs vēl no divām pusēm. Manuprāt, Inas Jurkevičs piedāvājums ir ļoti labs, jo kā tad mēs novērtēsim tikai ar to, ka viņš ir darbā un pildīs savus teiksim, stundas darbu un kaut kādu komunikāciju. Bet tieši tas ir tas vērtējums, kad jā, tas kolektīvs ir ar labiem sasniegumiem, un jau labāk sasniegumi, jau labāk arī darbojas kolektīvu vadītājs. Nu, mans viedoklis, paldies.
Lūdzu, Dainis Karos.
Jā, mēs vēl pie jautājuma sadaļas, tad man būs jautājums arī minētajos noteikumos arī minēts par valsts budžeta mērķdotāciju tavas mākslu kolektīvu vadītāju darbu samaksai. Jautājums ir, cik es zinu, viņš tiek plānots palielināt šī mērķdotācija vai varētu sniegt konkrētāk ietveri, jo tas ir, nu, ja konkrētāk informācija, jo tas noteikti arī ietekmēs mūsu kolektīvu vadītāju papildus atalgojumu, ko piešķir valsts.
Jā, kolektīvu vadītājiem mērķdotācijas apjoms tiks palielināts, bet nemāk pateikt, vai tiks arī šis iekļaujamo loks paplašināts, kuri saņems mērķdotāciju, jo šobrīd mērķdotāciju saņem visi koprepertuāru kolektīvu, tātad kori, deju kolektīvu, koplētāju ansāmļu un pūtēju orķestris, un savukārt G2 kolektīvi, kur ir procesu kolektīvu, tur tikai pēc lielas izvērtēšanas, ko veic Nacionālais kultūras centrs saskaņojot ar novada kultūras nodaļu, veic šo no dalībnieku, vai pareizāk sakot, redzeslokā esošo cilvēku atlas, kuri tad saņems šo mērķdotāciju. Un jā, mēs esam lietas kursā, ka palielināsies, bet par kādu summu palielināsies, par to gan mēs neesam lietas kursā. Šajā brīdī un šajā gadā ir 802 eiro gadā, G1 koprepertoru kolektīviem un savukārt 401 eiro gadā ir G2 kolektīviem.
Paldies, Ina. Man vēl būs divi jautājumi pie viedokļa sadales. Pateikšu arī viedokli. Otrs jautājums man ir, ņemot vērā to, ka pēc jaunā, nevis jaunā, bet precizētā atalgojuma modeļa pašvaldības viņiem tiek ar visiem vadītājiem slēgt darba līgumu, viņi tiek pozicionēti arī kā pašvaldības darbinieki. Es gribētu saprast, vai arī attiecās ārkārtas situācijas ministra kabineta noteikumu saistībā ar ārkārtas situāciju un obligāto vakcinēšanos, vai tas attiecās arī uz kolektīvu vadītājiem, un vai ir kaut kāds ieskats, vai tas spētu ietekmēt mūsu kolektīvu tālāk darbību vai ne?
Jā, tas katrā ziņā attiecās arī uz visiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, tāpat kā uz arī dalībniekiem. To, kad ietekme būs, to mēs šobrīd jūtam, un konkrēti nevar pateikt, cik tas varētu būt, bet ja jūs pieņemsiet lēmumu vienu vai citu atbilstošu šo nolikumu, tad vērtēšana notiek vēl novembra mēnesī, un tad mēs konkrēti redzēsim, kuri kolektīvi un cik mums turpinās darbu, un kuri kolektīvi varbūt tomēr darbu neturpinās. Šobrīd var teikt, jā, zinu, kad viens kuris konkrēti, kurš darbu neturpinās dalībnieku skaita ziņā, jo nav tik daudz vakcinētu, lai varētu šo darbību veikt, un šāda situācija ir arī zan pārējos citos kolektīvos, arī D kolektīvi ir apkopojuši informāciju. Ļoti negribētos nonākt pie situācijas, ka mums liela daļa kolektīvu vienkārši darbu nevarēs turpināt.
Un pēdējais jautājums, vairāk precizējuši sastādošos noteikums. Es arī esmu skatījies tāpat kā Aldis ir. Man ir savs viedoklis, bet es viņu paudīšu, bet citu pašvaldību pieredzi veidojot šo bāzes likmi un pēc tam mainīgo likmi, jo es tiešām vislielāko daļu esmu saskatījis, varbūt neesmu pamanījis par to pieredzi, kad ir pamatlikuma noteikti tāpat kā savā ziņā mērdotācija, kas tiek piešķirt konkrētajam kolektīvam, varbūt bez īpašās tāds izvērtējums, ka viņš ir G1 vai G2 kolektīvs vai pienāk ar šis te valsts finansējums. Jautājums ir, analizējot citu pašvaldības pieredzi, kāda viņa ir nosakot atalgojumu kolektīvu vadītāju?
Ļoti līdzīga šai sistēmai, kāda šobrīd arī mums tiek veidota, ir atšķirība vienīgi ir tā, kā pakļautība atrodas amatieru mākslas kolektīvi, bet arī esmu redzējusi nolikumus mūsu valstī, kur arī šo vērtēšanu veids kopīgi ar, tur gan nebija kopīgi, kur veids lūk šie nodaļu darbinieki, un manuprāt, ka tas solis kopā, es negribētu nostāties, ka mēs esam viens pret otru, nevienā brīdī tas ir kopdarbs, ja mēs gribam, lai mūsu kolektīvi darbotos, labi darbotos. Man šķiet, ka gan iestādes vadītājiem, gan arī nodaļai ir viens vienīgs mērķis saglabāt kolektīvus, atalgot līdzvērtīgi, kā tas ir visā novadā kopumā, un mēs kopīgi šo darbu varam veikt ar iestāžu un pārvaldžu vadītājiem, kas, manuprāt, nav pretrunā nevienam no normatīvajiem aktiem vai likumiem, ka mēs arī šādu ceļu varam vērtēt. Sadarbojoties. Tā ir sadarbība, par kuru man ļoti gribētos, lai mēs šodien vairāk runātu un lai mēs viens otram uzticētos. Nodaļa noteikti nebūs tas, kurš darīs pāri vai sliktākus apstākļus radīs kolektīvu vadītājiem vai speciālistiem. Tā ir viena lieta, bet to, par ko mēs šodien nerunājam, ko es iezīmēju jau iepriekšējā reizē, tad, kad skatījāmies nolikumu un kad izņēmām ārā citas institūcijas, jā, šobrīd mums ir viens kolektīvs, un tas ir jauktais kurs Amenda, kuram mēs vairs ar šī nolikuma palīdzību mēs vairs atbalstīt nevarēsim. Un tā, par to arī ir jādomā, jo tur arī ir pietiekami liels dalībnieku skaits, un mēs esam to atbalstu šādā veidā snieguši un kolektīvam. Tas, protams, nāks kā paralēli klāt, jādomā vai jāveicina šī kolektīva nu, atalgojuma sistēmā, iestrādāt atalgojuma sistēmā, ko mēs nevaram, jo mēs tikai varam savas iestādes dibināt tos kolektīvus. Mēs esam izņēmuši ārā šos citi, bet par šo kolektīvu mēs nedrīkstam aizmirst, tie arī mūsu novada iedzīvotāji. Neskatoties uz to, kur viņi ir dibinājuši šo kolektīvu, vai tas ir, nu jā, šajā konkrētajā gadījumā tas ir baznīcas skos.
Labi, kāds ir nodaļas priekšlikums, kā šajā gadījumā atbalstīt šādu veidu kolektīvus? Varbūt ir vēl kāds izņemot šo vienu.
No nodaļas priekšlikums ir tikai un viens ir arī izņēmumi, tātad ir jo citi kolektīvi, citas institūcijas, kā mēs bijām gatavojuši pirmajā redakcijā, kad pagājušajā mēnesī iesniedzam šo nolikumu, un tur arī tika atrunāts, kas ir cita institūcija, un arī kā viņi caur šo te mūsu reģistrāciju iziet, un kā viņi var dibināties, un kā dome nolemj. Tas nav tā, ka nodaļa nolemj, par visu lemj dome. Dome nolemj dibināt kolektīvu, atbalstīt šī kolektīvu dibināšanu vai neatbalstīt. Bet šeit ir konkrēts viens kolektīvs, kurš darbojas. Nezinu, ja tas ir pretlikumīgi, varbūt, kad, nu, tad ir jādomā, kas cits. Man nav cita priekšlikuma, kā tikai tāds, kāds bija iepriekšējā reizē.
Labi, un kāds bija arguments izņemt šo punktu ārā no nolikuma, kas tieši ir pretrunā normatīviem aktiem?
Pretrunā ir tas, kad, amatieru mākslas kolektīvi var darboties tikai un vienīgi pie dibinātājs ir tātad iestādes, pie kuras kolektīvs darbojas. Varbūt, kad Aldis pateiks konkrētāk, jo tas bija viņa priekšlikums izņemt, tad arī paklausīsimies.
Jā, tas bija mans, neteiksim, priekšlikums, bet es vienkārši caur šo nolikumu izskatīšanu es atskārtu, ka pašvaldība ir apmaksājusi institūcijas, kuras nav pašvaldības institūcijas. Tātad, respektīvi, pašvaldība ir finansējusi kori, kura vadītājs nav pašvaldības darbinieks tajā izpratnē, kā amatieru mākslas kolektīvu vadītājs un dažādi citādi šo finansējusi šo kolektīvu. Nevis tāpēc, ka tas ir amatieru mākslas kolektīvs, kurš nedrīkstētu tāpēc darboties, jo pašvaldība viņa nav taisījusi, bet tieši tāpēc, ka pašvaldība nedrīkst finansēt institūcijas, kuras nav viņējās, kuras viņa nav izveidojusi, vai kurām nav kaut kāda līguma ietvaros tiesības saņemt finansējumu. Tā ir vienīgā problēma šajā aspektā. Es šeit atkal nerunāju par ko radošo sastāvdaļu tajā visā pasākumā. Jāatbalsta ir viss, ko var, bet veidā, kas ir likumīgs, nevis vienkārši mēs maksājam naudu cilvēkam, ar kuru mums nav darba līguma. Ja es pareizi sapratu šo problēmu, tad pašvaldības amatieru mākslas kolektīvu sarakstā ir bijis koris, kuram ar pašvaldību saistība ir tikai tā, ka viņš darbojas pašvaldības teritorijā un nekādas citas juridisks formāls saites. Tas nav atļauts.
Darba līgumu slēdza tās novad pašvaldība.
Ar diriģentu?
Ar diriģentu.
Jūs šādu informāciju, es domāju, tajā brīdī man nevarējāt iesniegt. Bet jebkurā gadījumā arī tā situācija, kad pašvaldībā ir darba līgums ar darbinieku, kurš nestrādā nevienā pašvaldības iestādē, arī šāda situācija nevarētu būt atļauta.
Nu jā, bet kāds ir priekšlikums jums?
Nē, es varu pateikt tikai konstatēt faktu, ka tā darīt nedrīkst. Nevar pieņemt darbā cilvēku, kurš nestrādā pašvaldībā. Kā institūcijā, nevis kā teritorijā. Tāda neviena cita gadījuma nav.
Rīgā ir vairāk šādu gadījumu, bet tas uz tālsiem neattiecās, protams.
Lūdzu, Dainis Karals.
Šī, protams, ir problēmas jautājums, kurš jāatrisina, un tur arī ir izcinājumi. Es nezinu, vai es neesmu redzējuši noslēgto līgumu, noteikti pie izpildvaras viņu var arī redzēt, bet ir praksa, ka mēs ņemam tādā savā ziņā kā ārparkalpojumu, ja mēs jūtam, ka tas ir vajadzīgs. Mēs, nu, es domāju, ka gan personāla jomā, gan arī, es pieļauju, arī citās jomās ir ņemti cilvēki konkrētā darba veikšanai, ja viņš nav piesaistīts nevienai pašvaldības iestādēji. Es vienkārši skaidri domāju, ka neobligāti viņš uzreiz ir iestādes, kādas konkrētās iestādes amata sarakstā iekšā. Tas ir ārpakalpojums noteikti.
Ārpakalpojums ir pakalpojums, Daina, nevis darba līgums. Darba līgums, ja tev ir cilvēku, viņš strādā iestādē.
Es neesmu redzējis to līguma formu, un tāpēc man ir grūti varbūt uzreiz nokomentēt. Tas jāskatās, kā tas līgums tur ir noslēgts.
Vai kolēģiem vēl ir jautājums?
Priešlikums, labi, priešlikums.
Mēs jau esam jautājums sadaļā, Sandra Petersone.
Man vairāk ir priešlikums, bet ja vēl jautājumi, tad es droši vien, ka pagaidu.
Ieva Kārkliņa, lūdzu.
Jā, man ir jautājums 22. punktā, vai tur nebūtu nepieciešams precizēt, kad kolektīvam ir pienākums piedalīties? Nu, cik tā ir brīvā laika pavadīšana un vairāk tas ir saistīts, nu, ar tādām arī dažādām izklaidēm un tie nav profesionāli mākslinieki. Varbūt, ka šeit ir jāatrunā, ka tas pienākums varētu attiekties uz pirmās un otrās kategorijas kolektīviem.
Piekrītu, jā. To varu atrunāt, ka tas uz pirmās un otrās kategorijas kolektīviem attiecās, jo brīvais laiks tā ir tā kā brīvprātīgāka šī darbošanās, un viņiem nevaram mēs noteikt obligāti pie. Jā, paldies par priekšlikumu.
Jā, vēl par 24. Kāpēc tas tik strikti ir atrunāts? Jo, nu, piemēram, tur tādās lauku teritorijās, ja tur arī ir tāda dinamiskāka, ja tur nav šie akadēmiskie kolektīvi un tā tālāk. Kāpēc tas tik strikti ir uzrakstīts, ja, ka nevar to darbības vietu un nosaukumu mainīt?
Kolektīvs turpina darboties, jo savādāk reizēm gadās, lai mēs izbēgtu no situācijām, kad, piemēram, kolektīvs tiek pēkšņi pārceļās uz citu blakus, es nerunāšu tagad par mūsu novadu iekšienē, bet, piemēram, uz blakus novadu un aiziet ar visu nosaukumu un nomainās tikai viņiem tur vadītājs, ja? Lai šādas situācijas, lai mūsu kolektīva gan nosaukums, gan arī tie dalībnieki, lai viņi būtu piesaistīti noteiktai konkrētai vietai. Protams, viņiem mēs nevaram aizliegt braukt un darboties citviet, bet tieši par, lai viņi neaiziet ar šī kolektīvu nosaukumu un nedarbotos ārpus mūsu nova teritorijas.
Nu jā, bet nu šis iznāk tā, piemēram, mums Rojas kultūras centrā, nu, Ārija Veide vada Gaspažiņas, nu, viņa tagad, teiksim, pārtrauc darba attiecības vai kas nāk viņas vietā cits, it kā ir tās pašas dejas, varbūt kolektīvā kaut kādas izmaiņas, bet ne, jums ir tā kā jāturpina tas pats ar to pašu nosaukumu tajā pašā vietā. Bet tas tiešām ir...
Nosaukums būtu labi, ja paliktu to, ka darbība var mainīties. Tas gan katrs kolektīva vadītājs savā kolektīvā ienes nu, savu gaisotni. Un tas nav tā, ka pilnīgi strikti būs tieši tā, bet nosaukums gan, lai nepazūtu tas kolektīvs.
Nu jā, nu tās situācijas ir nu, tā kā dažādas tālāk. Nu, prieks par to 40. punktu, ka tur mēs esam tikuši galā ar šiem dokumentiem un ar šo trako rakstniecību, kas attiecās uz trešo kategoriju. Un varbūt arī paldies, ka nu, tagad no tās kontrolējošās funkcijas esam tā kā vairāk pavirzījušies sadarbības virzienā. Bet vēl man ir jautājums par 45. Punktu. Un 45. ir rakstīts tā, kad iesniedz apstiprināšanai pašvaldības izpildu direktoram. Bet, ja, teiksim, tiem nosacījumiem nepiekrīt, tagad viņš šo savu lēmumu var pārsūdzēt kur tālāk. Ja izpildu direktors jau to ir apstiprinājis, nu tā tad izpildu direktoram to pārsūdzēt nevar, to novērtēšanu.
Kurš nepiekrīt, vadītājs?
Jā, jā.
Ja vadītājs nepiekrīt, tad viņš katrā ziņā to var pārsūdzēt domai.
Nu, tad iznāk tā, ka viņš ir novērtēts, to apstiprina izpildu direktors, šeit nevajag atrunāt, nu tālāk, kur, teiksim, par to nepiekrīšanas gadījumā, kur var vērsties, ja tas nav tik būtiski jūs iespēju.
Nu, man šķiet, ka nav tik būtiski, kamēr tas ceļš aiziet līdz izpildu direktoram, tikmēr jau tajā procesā ir noticis sekojoši, ka tad tur tās iekšējās, ja nu ir kāda nebūšana, ja tad iekšēji tas tiek kārtots faktiski līdz šim manā pieredzē un nodaļas darbinieku pieredzē tā, ka mēs, ja ir ar iestādes vadītāju un kolektīvu vadītāju, mēs esam iekšienē atrisinājuši visas lietas, un tad, kad aiziet pie izpildu direktora jau uz parakstīšanu, tad viss ir... Nu, tad vairāk nekāda pretenzija nav bijuši. Bet, ja jāvērš uzmanību tam ir pie tā, tad varbūt par šo ir jāpadomā.
Jo tur vajadzētu bišķiņ ar tādu skatu nākotnē, jo, nu, redzot, jā. Kā šis jautājums, nu, jau trešo mēnesi mēs jau ap viņu ņemamies. Es domāju, ka, nu, šogad tā izvērtēšana un tie pārējie tie nosacījumi varētu arī radīt, nu, netik mierīgu šo atmosfēru. Jā. Un tad man ir jautājums par 63. Punktu, vai tur tā kā nav pa bargu drusciņu? Varbūt, ka ir, nu jā, tas otrās kategorijas, tas kolektīvs tur, nu tā kā neiztur visus tos kritērijus, tad varbūt, ka viņu pazemina uz to trešo kategoriju, bet, nu, vai tas, nu tā kā ir adekvāti, ņemot vērā, ka tur brīvais laiks tiek pavadīts un tā tālāk. Ka viņi paliek bez naudas.
Tad sākas jauna reģistrācija no sākuma. Es nedomāju, ka tas ir bargi, jo kolektīviem nu, divu gadu laikā ir jāspēj tikt atpakaļ uz strīpas, un mums tā ir bijis, tā atkal ir pieredze, kad mūsu kolektīvi ir izkrituši vienu gadu no šīs aprites, nav spējuši, bet savukārt ir atgriezušies atpakaļ pēc gada, un viņi turpina darbu. Jā, bet līdz divus gadus pēc kārtas nav pielaiduši šo iespēju, kad nedarboties, jo tas ir valstī arī, mums ir noteikts, ka dziesmu svētku procesa kolektīviem tas ir obligāti, skati ir obligāti.
Mhm. Nu, tālāk pēdējais, 66. Tur man šķiet, ka nu, tā ir pilnīgi pretlikumīga norma, kad kādam citam atalgojums ir atkarīgs no iepriekšējā darbinieka amata atalgojuma.
Amata atalgojums ir saistīts ar to, ka kolektīvs tātad ir izvērtēts ir noteiktā līmenī. Viņš nāk uz šo jauno amatu un piemēro 80% no iepriekšējā vadītāja vai speciālista. Jā, tā kā šeit ir rakstīts un pēc 3 mēnešiem notiek pārvērtēšana. Varbūt, jā, kad var kāds komentārs no kolēģiem būt, bet mēs par šo tieši diskutējām, ka mēs nevaram piemērot jaunam nākamajam kolektīvam vadītājiem iepriekšējā kolektīvu vadītāja atalgojumu, un, jo mēs nevērtējam, piemēram, izglītību, pieredzi un visu pārējo, jo bez izglītības kolektīvu vadītājs strādāt nevar, un tur ir noteikumi, ka nu, kādām kvalifikācijas prasībām ir jābūt, lai varētu būt par vadītāju vai par speciālistu. Līdz ar to, nu, mēs iestrādājam šādu normu, bet tas ir, iepriekš bija minēts, kad ir, ka saņem šo līdz nākamā izvērtēšanai, iepriekšējā nolikumā bija, ka līdz nākamā izvērtēšanai saņem iepriekšējā kolektīva vadītāja vai speciālista atalgojumu.
Šitam es noteikti nepiekritīšu, jo nāk jauns darbinieks, viņam ir amata apraksts, viņam ir līgumā ierakstīts viņa atalgojums, un līgumā nevar būt ierakstīts, ka jums tiks maksāts 80% no iepriekšējā darbinieka mēneša algas. Es nezinu, juristiem noteikti, ka ir ko komentēt, bet manā ieskatījumā šī pretlikumīga norma, ka nākošajam darbiniekam tādā veidā tiek piemērota alga.
Jā, šis bija kā ieteikums arī no deputāta Alpa Pinkēna, un slūkšu juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājas ne komentāru.
Un vislielākais, nu, tas iebildums man tiešām ir par šo atalgojumu sistēmu, jo es esmu par to, ko saka Aldis, ja, kad ir jābūt šajā amata atalgojumam, un tam ir jābūt saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem. Mēs nevaram izstrādāt kaut ko citu. Paldies.
Ainārs Korūs, lūdzu komentārs par 80%, jā, tiek uzsākt darbu jauns kolektīvu vadītājs, ka viņš saņems tikai 80% līdz pirmajai vērtēšanai. Karūka un lūdzu komentāru. Labi, es saprotu, ka mums nav atbildes uz šo jautājumu, ka šis vēl ir jāprecizē par jautājumu punktu, vispār tiesiskumu kā tādu. Es lūkšu uzlikt ekrānu, lai es redzu, kāda vēl ir jautājumi kolēģiem. Tā, lūdzu, vēl jautājumu. Jautājumu nav, tad došu vārdu atkal Aldim Pinkēnam par priekšlikumiem iesūtītiem.
Jā, paldies. Varbūt varam mēs uz tā ekrānā uzlikt visādām gadījumam kolēģiem šos manus iesūtītos priekšlikumus. Tātad pirmkārt, nolikuma otrajā punktā mans priekšlikums ir nedalīt atsevišķi iestādes tādas vai iestādes savādākas. Pašvaldībā visi kolektīvi darbojas kādā iestādē un tajā izpratnē, kas attiecas uz kolektīvu vadīšanu vai funkciju izpildi, gan pagasta pārvaldes, gan skolas, gan kultūras centri ir tās pašas iestādes. Tāpēc šeit tātad labot šīs definīcijas, kas ir iestāde, atstājot visu kā vienu iestādi. Tas atsauksies uz vēlāk veiktajiem labojumiem, jo tur tiek notiek komunikācija par pagasta pārvalžu struktūru vienībām muižām centriem, kas nebūtu nepieciešams, jo struktūra faktiski ir iestāde, kā tā ir kultūras iestāde, tā arī pagasta pārvalde. Par šo varbūt varētu nedaudz pārunāt, jo dokumenta tīrības izpratnē un labākai saprašanai priekšlikums ir vienkārši atstāt vienu institūcijas tātad terminu, ar kuru notiek komunikācija par visiem jautājumiem, kur iepriekš bija sadalīts iestādes un centra muižas vadītājs, un tad brīžiem parādās iestādes un pārvaldes vadītājs. Faktiski tas joprojām ir viens vienīgs iestādes vadītājs, lai kā nesaukt šo iestādu pašvaldībā.
Paldies, lūkšu izpildu direktoras vietniece Evita Veidus, nie komentāru par šo.
Jā, tātad attiecībā uz iestādi, iestādes vadītājs mums ir pārvaldes vadītājs, bet kā jau viena iepriekš minēja, pārvaldes vadītājs, jebkurā šajā novērtēšanā ir klātesošs.
Bet es gribu repliku. Šajā nolikumā ir runa ne tikai par novērtēšanu. Šeit daudz vieta ir minēts iestāde un centrs muiža, kas faktiski ir lieki sadalīts uz leju zemāks struktūra vienības iesaiste nolikumā minētajos procesos. Un tāpēc mums priekšlikums, jebkurā gadījumā iestādes vadītājs par visu atbildu, un viņam ir jābūt tam, caur kur notiek komunikācija. Kā viņš iekšpusē to novērš, ir cits jautājums, bet nolikumā būtu jābūt visiem vienlīdzīgi kā skolas direktoram, tā pagasta pārvaldes vadītājiem. Tur nav nepieciešams dalījums vienā vietā komunicē iestādes skolas direktors ar tautasnamu vadītāju. Tā, tas nav nepieciešams.
Ina Jurkevič, lūdzu. Manuprāt, mēs izslēdzam šādā gadījumā pilnībā no sadarbības šos te struktūra vienības vadītājs, kultūras centra vai muižu vadītājs, kuru pāraudzībā un tiešajā pakļautībā strādā amatieru mākslas kolektīvi. Viņi ir tieši pirmie šie cilvēki, ar kuriem pie kuriem darbojas kolektīvi, viņi ir līdzās katrā mēģinājumā, viņi ir līdzās svētkus rīkojot un organizējot. Savukārt pārvaldes vadītājs ir par visu, protams, atbildīgs, taču neņemt atbildību, nenoņemt atbildību no centrs muižu vadītājiem, kad viņi vairs nav tiešā vadība šiem te kolektīvu vadītājiem, jo viņi tiešām, mēs ar viņiem labi sadarbojamies un ja tagad tas nozīmē, kad kurā brīdī mēs pateiksim, kad kā tad mēs strādāsim, mēs tagad arī nodeļas sadarbībā turpmāk strādās ar pārvalžu vadītājiem un nestrādās vairs ar centru muižu vadītājiem.
Neviens nevar tas aizliegt nodaļai sadarboties, bet katrā ziņā jā, šis ir jāatstāja organizācija. Tieši tāpat kā iepriekš mēs runājām par Talsu muzeju, šo nolikumu nevajag lekt pāri hierarhiski tiem pakāpieniem, pāri kuriem nav jālec. Es saprotu, ka jums šķiet, ka ja neierakstīs nolikumā, ka komunikācija notiek ar struktūru vienību vadītājiem, tad viss sabruks un nekas vairs nenotiks. Un galīgi nekā tādā veidā tas nav iespējams un ne tāds ir mērķis, bet rakstītam ir jābūt pareizi. Mēs neviens nevar aizliegt nodaļai par to komunicēt un noņemt atbildību. Nu, katrā ziņā tas nebūs nodaļas spēkos uzlikt atbildību vai noņemt atbildību no struktūru vienības. Tas ir iestādes vadītāji atbildība un pienākums un nodarboties ar sev padotajiem darbiniekiem. Bet tāpēc rakstīt nolikumā lietas, kuras ir pretrunā ar to, kā darbojas visas institūcijas, nav nepieciešams un patiesībā pat būtu izskaužams šāda situācija. Jo ņemot analoģiju, tad jūs varat teikt arī, ka par skolu direktoriem to pašu. Jo tur jūs tā kā piekrītat, ka tur jūs varat komunicēt ar skolu direktoriem. Tas nekas, ka viņam tas nekas, ka nav struktūra vienības skolā, bet tajā brīdī jūs tā kā pieņemat, ka viņš...
Nē, ja jūs tā nu, vērīgi būtu palūkojies tajā pēdējā slaidiņā, kuru rādīju, tad tur ir rakstīts amatpersona konkrētajā iestādē. Tāpat kā mēs nekomunicējam, piemēram, konkrētī kultūras iestādē, Talsu tautas namā, mēs nezvanam par katru lietu, kas saistās ar amatieru mākslas kolektīvu darbību, direktoram uzreiz, bet mēs sadarbojamies ar amatieru mākslas kolektīvu speciālistu, menedžeri, un ar viņu arī šos jautājumus kārtojam.
Ļoti jauki, bet tas nav jāraksta nolikumā iekšā lietas, kāpēc? Kā jūs ikdienā to dariet, jo tāpēc, kāpēc? Ka viņas ir pretrunā ar to, kā tiek veidot pašvaldība. Man tas nu, vienkārši neder. Tāpēc, ka ir iestādes pašvaldībā, un viņas viss ir vienādas. Un ja jūs minat iestādes vadītājs, kas būtu jūsu iespratnējis skolas direktors, un savukārt pārvaldes vadītājs, nē, bet centra muižas direktors, tad tas ir pretrunā, jo tas neatbild, viņa nav analoģijas starp viņiem. Ja iestādes vadītājs, tad iestādes vadītājs visos gadījumos. Nevis atsevišķos iestādes un atsevišķos neiestādes. Kā jūs zvanīsiet, tā ir iekšēja lieta un tas nav jāpraksta nolikumā. Tur patiesībā nav pat par ko strīdēties. Jo pašvaldībā visas iestādes atrodas vienā hierarhiskā līmenī, neatkarīgi no jūsu slaida, ko jūs rādījāt. Mēs skatāmies uz nolikumu. Pašvaldībā ir viens vienīgs iestādes. Punkts. Nevajag sarežģīt to vietu, kurā sarežģītība neprasās. Un to mēs jau, nu, es saku, nu, patās mēs par muzeju šo izrunājam. Nav jāprunā lietas, kā mēs darbosimies, kuram mēs zvanīsim. Ar nolikumu palīdzību.
priekšlikums.
Nu, tas bija tāds par zvanu runājot, bet tā nav tikai zvanīšana, tā ir lietu kārtošana, kur mēs kārtojam.
Es saprotu, tas netraucē, tas netraucē. Tas jums netraucē, bet ja mēs runājam par kolektīvu izveidošanu vai likvidēšanu, jūs nevarat runāt arī struktūru vienības vadītāju. Tā nav viņa atbildība. Par to atbild iestāde, jo viņa iestādē darbojas kolektīvs. Tur tālāk ir daudz punktu, kuros ir jābūt iestādes vadītāju lēmumam. Un nevis struktūra vienības vadītāji, kas ir hierarhiski zemāk. Tur nav izvēles iespējas.
Bet struktūra vienības vadītājs būs tas, kurš informēs iestādes vadītāju, ka lūk, jūk un brūk varbūt.
Nē, atvainojiet, tas, kā notiks iekšpusē, to notieks iestādes vadītājs, nevis jūs ar nolikumu. Ja drīkst, mēs paliekam pie šī.
Es nenosaku, es vienkārši es ļoti vēlētos, lai šajā nolikumā tomēr paliktu centrs muiža vadītāji, lai no viņiem pilnībā nenoņemt atbildību, lai vispār viņus neizsvītrotu, kā
tas nav šī nolikuma mērķi. Tas nav šī nolikuma mērķi.
Man izskatās.
Es atvainos pārtraukt diskusiju, kā risinājums tika piedāvāts tad. Gadījumā, ja tas tiek apstiprināts, ka iestādes vadītājs atbild par visiem šajā nolikumā noteiktiem punktiem, ka iestādes vadītājs to iekšēji izdod ar rīkojumu vai ar kādu savu saistošu aktu, kādā veidā viņš nosaka šo te kārtību, tad saprotu, lai mēs nenoņemtu šo te atbildību pilnībā. Bet tad tā atkal ir diskusija ar visiem iestāžu vadītājiem par to, kādā veidā šī atbildība tiek sadalīta. Bet priekšlikums ir sadzirdēts un saprasts, un mēs dzirdējām abu pušu viedokļus, kā nodaļas ieskatā šīs te. Tiek jau konkrēti precizēts, kas tad būs faktiskie nolikuma izpildītāji. Paldies, tas ir pirmais priekšlikums, kas saprot attiecas uz visu nolikumu. To varētu uzskatīt kā vienu priekšlikumu.
Jā, tur, kur ir centrs muiža, kur es esmu dzēsis, tas ir tieši iemesla dēļ, lai netiktu nevajadzīgi saskaldīta šī te sadarbība un kaut kā izplēst pa visu laukumu vietās, kurā tas to nepieciešams. Ir iestāds vadītājs, viņam ir jāzina pirmajam, un tas, kā viņš iekšpusē to dara, tas aiziet pēc tam tālāk. Tātad nākamais varētu būt 14. punkts, kurš nosaka šīs te darba samaksas, nu tā kā definīcijas. Kur es esmu, mans priekšlikums ir svītrot palīk teikumu, kas nosaka ievērojot šajā likumā noteiktos nosacījumus, jo mēneša algu mēs nenosakām ar šo nolikumu. Mēneša algu mēs nosakām darba likumā noteiktā kārtībā un ministra kabineta noteikumos par darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību noteiktos nosacījumus. Tāpēc šāda piebilde šeit, pat ja viņa būtu, ir augstāka normatīva akta, kur saka, ka nē. Ne, pēc šī nolikuma tiek noteikta šī mēneša alga. Vai par šo ir kaut kas tāds, ko es varu paskaidrot vairāk?
Būtu nodēļas komentārs par šādu palīgu teikumu nepieciešamību nolikumā?
Ja nav, tad mēs varam doties tālāk.
Ja? Paldies, jā. Tad priekšlikums ir 14. Punktā svītrot palīgu teikumu, kas noteikti ievērojot šajā nolikumā noteiktos nosacījumus. Ko te palīgu teikumu? Paldies, nākamais priekšlikums.
Tā, tad jā, vairāk kā daudzkārt ir centrs muiža, kurš nav nepieciešams, ja gadījumā tiek atbalstīts, ka visi vieni iestādi. Lūk, un tad ir 34. Punkts, kurā mēs pievirzāmies pie kolektīvu novērtēšanas, kurā savukārt, kaut arī runājam par kolektīvu novērtēšanu, tomēr ir iesprucis kolektīvu vadītājs speciālistu vērtēšana, ko mēs jau izrunājām, ka kolektīvu novērtēšana nav tas pats, kas darbinieka novērtēšana, un tāpēc šeit 34. Punkts nosaka, ka šo te darbinieku un speciālistu vērtēšanu notiek tikai, lai noteiktu mainīgo likmi, nevis viņa mēneša algu. Tātad idejiski šī te komisija no 5 komisijas locekļiem, kas tiek izveidot, nosaka tikai amatiermākslas kolektīvu vadītāja likmi, kur ir atkarīga no viņa sasniegumiem un kura ir šī te piemaksa par tātad, nu, nosacīt, vienkārši sakot, par darba sasniegumiem. Mainīgā daļa, kura var būt, var nebūt, to nosaka komisija, bet tā ir tikai piemaksa pie pastāvīgās mēneša algas, kas ir noteikti darba līgumā. Tāds ir mans priekšlikums, jā. Un tiek nosvītrots pēdējais, izdzēsts pēdējais, tā kā palīga teikums, jo viņš nenosaka ar šo nolikumu, kā es jau esmu vairāk kārt teicis, viņš nevar noteikt ne amata nosaukumu, ne sadalījumu kategorijās un līmeņos kolektīviem, tas ir zemāk jau vienā no pielikumiem kolektīviem kategorija tiek piešķirta saistībā ar viņu piedalīšanos dziesmu svētkos vai gatavošanās vai vispār atsaist no šī. Tātad. Jau vajadzīgs komentēt.
Lūdzu, vai nodaļā ir komentārs? Nav, no, paldies.
Paldies. Tātad nākamais ir 41. Punktā minētais. Es par šo jau esmu runājis arī iepriekš. Par to, ka ir pārmērīga prasība iesniegt reizi gadā kolektīvu darbinieku sarakstu. Tāpēc, ka mēs jau šodien pāris reizes pieskārāmies tam, ka šie ir cilvēki, kuri brīvprātīgi un patiesībā brīvā laikā savu pavadīšanas ietvaros piedalās amatieru mākslas kolektīvos, nav nepieciešams vai nebūt samērīgi reizi gadā iesniegt specifisku sarakstu, ar kolektīvu dalībniekiem, jo tas neko neizteiks vai nedos nekādu. Nekur nav minēts, ka šis saraksts tiek kaut kādam mērķim izmantots. Es paskatījos šo te sesto pielikumu, kurā būtu šie te noteiksim, dalībnieku saraksts jāiesniedz. Viņš nesasniedz nekādu mērķi. Izņemot to, ka mēs varam uzzināt vārdu un uzvārdu, un šim dalībniekam tiek uzlikts pa pienākumu piekrist nosacījumam, ka viņa dats apstrādās. Pie kam, teiksim tā, iepazīstoties sesto pielikumu, nav redzams mērķis, kura dēļ būtu jāsavāt šādi dati sabiedrības interesēs, pie kam kā tur rakstīts. Nav šī interese zināma, un diez vai viņa būtu pieļaujama. Priekšlikums man ir nepieprasīt iesniegt reizi gadā, dalībnieku sarakstu kolektīvam. Ja to neprasa ārējais normatīvas akts, protams.
Ties par šo diskusiju bija jau iepriekšējā reizē. Es palūkšu nodēļas komentāru.
Jā, diskusija ir bijusi. Un mēs katrā ziņā mūsu priekšlikums ir atstāt šo dalībnieku sarakstu šajā nolikumā, lai mēs to varam arī redzēt. Ne tikai tādēļ, lai paskatītos, kāds ir vārds, uzvārds vai dzimšanas gads, bet arī dzen tas, lai plānotu kolektīva dalību dažādos pasākumos, kas ir ārpus mūsu novada robežām, saistībā ar dziesmu svētku procesu nodrošināšanu.
Bet sakiet, jums nepietikt ar skaitu šajā gadījumā?
Ar skaitu, diemžēl, nepietiek, jo, lai nebūtu situācija, kad vienā reizē mums ir skaits tāds, nākamajā reizē mums ir skaits kāds savādāks, tas arī uzdod, liek būt atbildīgam kolektīvu vadītājam, kad mēs visus šos dalībniekus ierakstam, arī vārdiski, līdz ar to mēs redzam, vai ir kādi, kolektīvi, ļoti bieži, neteiksim bieži, bet esams arī saskāršies ar situāciju, ka tad, kad ir jābrauc uz dziesmu svētkiem, divus gadus pirms dziesmu svētkiem, nes kāpēc kolektīvi ir pārpildīti, kur nav nākuši gadiem uz mēģinājumiem. Protams, mēs to nevaram aizliegt un priecājamies, ja tas tā ir. Pats trakākais ir tad, ja tas notiek pēdējā gadā vai, piemēram, pēdējos trīs mēnešos.
Okay.
Ja divi gadi nekas, bet ja tie ir pēdējie trīs mēneši, tad tomēr.
Idejas sapratu, paldies, bet līdz 1. oktobrim iesniegt saraksts nekādā veidā šo negarantē, neatrisina vai neuzlabo. Un es joprojām saku, to tie ir personas dati, kuru krāšanai, vākšanai ir jābūt mērķim. Es neredzu sabiedrības interesēs šādu datu savākt, jo tas nesasniedz nekādu mērķi joprojām. Ja jums ir nepieciešams skaits uz 1. oktobru vai vārdi uzvārdus 1. oktobru, atšķirības nav pilnīgi nekādas, jo es to daru savā brīvajā laikā, un es jebkurā brīdī eju un nāku neatkarīgi no šī vākt datus, kuru nav nepieciešami, tiešām nav nepieciešams. Tāpēc mans priekšlikums zaistu.
No diskusijas iepriekšējā reizē es saprotu, ka šāda informācija nepieciešams vākt arī, lai definētu kādu līmeņu kolektīvā darbojas šie dalībnieki. Jā,
mēs esam arī noteikuši, no cik kolektīva, no cik tāda skaitliska, cik kolektīvam ir jābūt skaitliski lielam, lai varētu definēt vienu vai otru kolektīvu. Bez tam mēs arī zinām to, ka, piemēram, deju kolektīvos tas ir īpaši, ka vairākos kolektīvos viens dalībnieks nevar piedalīties. Arī tā ir mūsu pieredze, kad finansējumu mēs nodrošinājām kolektīviem, kur varbūt ir vairākos kolektīvos ir viens cilvēks, un tad ir tas pilnais sastāvs. Bet faktiski pilna sastāva kolektīvam nav. Tādēļ man būtu lūgums, lai jūs tomēr atstātu un respektētu mūsu lūgumu šajā ziņā. Tas arī ir vieglāk gan transporta pasūtīšanas ziņā, gan arī tad, ja ir nepieciešami nodot dati Nacionālajam kultūras centram, kas nāk pirms dziesmu svētkiem īpaši. Man nav jāmeklē, mums ir viss skaidrs un kārtībā.
Jo, un vēl jautājums par jauniešu vidējās paaudzes un senioru kolektīviem arī šajā ziņā vai nav nepieciešams tomēr savākt dalībnieku datus?
Mums vienīgi dati, mēs varam nevākt datus par trešās kategorijas kolektīviem, jo viņiem nav jāpiedalās skatēs. Tur es varētu piekrist, bet piemēram tajos kolektīvos, kur ir dziesmu svētku procesu kolektīvu, tiem būtu jābūt obligāti.
Tāpēc lūdzu dalām šīs lietas un nevācam datus visiem vienādi, ja visi viņi mums nav vajadzīgi. Transporta pasūtīšanai nav vajadzīgi zināt vārdu un uzvārdu, tur ir vajadzīgs jums skaits. Tāpat kā 90% gadījumi jums pietiek ar kolektīvu dalībnieku skaitu, jo mēs zinām, ka tas šīs saraksta iesniegšanas 1. Oktobra jums neuzliek nekādas saistības un nekādu pienākumu vai tiesības nevienam no iesaistītajām personām. Jūs... Datu vākšanai ir jābūt pamatsēs, vēlreiz saku. Jūs sakat sabiedrības interesēs. Nav šeit saskatām sabiedrības intereses savākt cilvēku datus. Ja ir ārēja normatīvi akti, neprotestēja, bet nolikumā ir paredzēts visiem līdz 1. Oktobrim.
Mūsu novadā vēl šobrīd darbojas sekojoša kārtība, tā nav izmainīta, kad tad, kad mēs pasūtam transportu braukšanai no viena punkta uz otru punktu kolektīvam, mums ir jābūt klāt dalībnieku sarakstam.
Bet jūs taču neņemat šo sarakstu uz 1. Oktobra iesniegto, jūs ņemat 30. augustā, jūs ņemat jaunu sarakstu, nevis iepriekšējā gadā iesniegto uz 1. Oktobra. Nu, es domāju, ka mēs šeit diskutējam pilnīgi nevajadzīgi, ja ir situācijas, kad ir vajadzīgs. Jums to iedos arī tad, ja nolikumā nebūs rakstīts, bet nelieciet kolektīviem reizi gadā jums iesniegt 170 sarakstus ar dalībniekiem, kurus pēc tam jūs neizmantojat.
170, ne vienu.
Kopā, bet pat novodu.
Mums ir viedokļi atšķirīgi.
Pēc kā arguments viskanēja, lai viens dalībnieks nebūtu reģistrējies vairākos kolektīvos, arī tā ir sava veida kontrola, kas ir nepieciešama pašvaldībā.
Bet kāpēc es to nedrīkst darīt, Ilva, sakiet, kāpēc es nedrīkst dziedāt divos koros?
Par kuriem neiet, es saprotu, par deju kolektīvu.
Bet šeit nav atšķirības. Tad
par
fiksējam.
Par kuriem neiet runa, iet runa
tad fiksējam šo. Tad fiksējam šo.
Ir definēt atsevišķiem kolektīviem atkal dažādas nosacījumas, kā piemēram deju kolektīvu iesniedz šo sarakstu, bet kuri neiesniedz.
Bet ja deju kolektīvam ir šāda problēma, tad mēs deju kolektīvam arī uzliekam to pa pienākumu darīt, jo man neviens nevar aizliegt dziedāt 17 koros.
Nu,
jā, bet tā teikt, tas, ka jūsu vārds tiks norādīt dalībnieku sarakstā, vai tiešām tā ir tik milzīga problēma laikmetā, kad mēs ikdienu saskaramies ar savu personas datu nodošanu, kaut vai Covid apstākļos, mēs visu laiku publicējam savus personas datus, norādot vārdu uzvārdu un savus kontaktu aurumus, vai tiešām dalībnieku saraksts ir tā šausmīgā prasība, kas tiek uzlikta kolektīvu vadītājiem, kas tāds biedz.
Ne, ja mēs, ja, Ilva, ja mēs publicējam, tā ir mūsu izvēle, bet mums nevar uzlikt pa pienākumu dot savus datus mērķim, kurš nav saprotams, kam tas ir.
Dati netiek publicēti, dati tiek apkūti.
Viņi tiek vākti pašvaldībai personas datu apstrādātājs. Un
ar personas piekrišanu.
Bet šeit nav izvēle, šeit nolikumā pateiks, ka ir jāiesniedz, un diriģents skraidīs apkārt un teiks, dod man savu vārdu uzvārdu, paraksties viņā. Un es saku, nē.
Es gribu norādīt uz līdzīgu piemēru, kad mēs runājam, vai es... izlaidumos ir jāsauc absolventa vārds un uzvārds, kas faktiski arī ir personas dati. Nu, šobrīd jau mēs aizējam līdz pilnīgām galējībām.
Pracot šo. Teikt,
kaut kādā mērā jau līdz absurdām.
Okay.
Vai dalībnieku sarakstā norādīt vārdu un uzvārdu tiešām ir pārmērīgi prasīt.
Bet labi, tas jau ir vairāk kā viedoklis, bet es sapratu, jūsu priekšlikums ir svītro 41. punktu, kas paredz, kā kolektīviem tiktu iesniegt dalībnieku saraksti.
Regulāri reiz mēnesi. Reiz gadā.
Reiz gadā. Paldies, priekšlikums sadzirdēts. Labi, ejam tālāk.
Tā tad mans priekšlikums bija 42. punktu ņemt ārā, jo tas ir saistīts ar kolektīvu vadītāju un speciālistu mēnešu algas noteikšanu nākamajam budžeta gadam, jo, kā es jau esmu daudzkārt minējis, ar šo jautājumu nodarbojas vienotā darba samaksas nolikuma ietvaros iestādes vadītājs, kurā iestādē šis speciālists vai kolektīva vadītājs strādā. Tāpēc viņam šajā nolikumā nav jānosaka atsevišķs noteikums vai termiņš, kad vērtēt šo savu darbinieku. Šis ir tiešā saistībā ar manas jau sen pausto domu par to, ka jebkurš darbinieks strādā iestādē, un iestādes vadītājs ir viņa darba vērtētājs pamata algas noteikšanai.
Paldies, un es saprotu, ka nodaļas skatījumā tā tomēr būtu komisija, kas veic reiz gadā to novērtēšanu.
Jā, protams. Mēs esam, tā nav vienas, nu, ne mana personīgā viena doma, tā ir nodaļa kopā ar nozaru vadītājiem, esam par šo runājuši, un kā jau es arī minēju, tā ir praksi Latvijā, kā to dara, un šis nu būs gan pirmais gadījums, kādā veidā, nu, nē, pirmais nē, būs cita veida gadījums, man šķiet, ka nu šo nolikumu vienkārši izņemot dažas lietas ārā, viņš nedarbosies, apskatīšos, kāds viņš izskatīsies tad, kad tiks izņemts daudz, kas no visa tā laukā, tad ir jā, pilnīgi cita sistēma, un varbūt tomēr ir jāizlemj, vai tā ir komisija, kura vērtē sadarbībā ar pārvaldes un iestāžu vadītājiem, vai tomēr tad simtprocentīgi visu palaižam pārvaldžu un iestāžu vadītāju ziņā un visi vērtē šādā veidā kolektīvs. Ir jāizvēlas šis viens vai otrs ceļš, jo kaut kādu daļiņu kaut kā, nu, neuzskatu, ka tad mēs nonāksim pie rezultāta, vienlīdzīgi apstākļi, vienlīdzīgi noteikumi visā novadā viena amata veicējiem. Tiešām nebūs.
Nu, uz šo es negribu atkārtoties vēlreiz, es esmu citātu ielicis čatā no ārēja normatīva akta, kurš ir augstāks par jebkuru no tiem, kurš spēja pieņemt pašvaldību, kurš saka, ka šīs darbības, kuras jūs vēlties veikt nodaļā, ir jāveic iestādes vadītājiem. Tā ka šeit nav īsts stāsts par to, ka jums ir viedoklis vai mēs būsim pirmā vieta, kur tā nedarīs, bet ministrs kabinets noteikums saka skaidri un gaiši, visus darbiniekus vērtē pirmkārt iestādes vadītājs. Ja jūs būtu šo darbinieku vadītājs, šo problēmu no jums neviens neņemt prom. Runājot par to, ka mēs būsim pirmā pašvaldība, kur tā dar, nē, mēs nebūsim pirmā pašvaldība, to ļoti veiksmīgi ir darījusi, manuprāt, Rojas novada doma iepriekš, tāpat kā Dundagas novada doma. Un nekas nav noticis, un es domāju, ka neviens nevarētu apgalvot, ka no šī būtu sabrukusi mūsu paspārnē vai mūsu teritorijās darbojošo samatēru mākslas kolektīvu kvalitāte vai kaut kāda cita saistība ar radošo šo te augstvērtīgumu. Tā kā nav tā, kā jūs sakiet, pirmā pašvaldība Latvijā, kur atļaus izpildīt MK noteikumos noteiktās iestādes vadītāja pilnvars.
Paldies, arī par šo bija diskusija iepriekšējā komitejā, vai par šo konceptuāli vērtēt komisijai vai vērtēt iestādēji un tās vadītājiem vai komitejas locekļiem ir kādi komentāri vai iebildumi? Tādu nav, tad mēs saprotu, ka tas ir priekšlikums uz 42. un 43. nolikuma punktu. Dainis Karals uz to cēlas rokas.
Jā, paldies, Ilve. Es saprotu, es doto brīdi tiek apkopot visi priekšlikumi, jā, un pēc tam būs atsevišķi balsošana par priekšlikumu punktiem, vai es pareizi saprotu?
Jā, tātad es lūdzu viedoklis par to, vai komitejas locekļiem ir viedoklis par šo te konkrēto vai vērtēt komisijai, atsevišķi izveidotāji, vai tomēr to dara iestādes vadītāji, kas ir attiecīgās pārvaldes vai kultūras centra. Lūdzu, Almas Kalniņš.
Diskusija bija, es varbūt uzreiz nokomentēšu arī pēreiz arī jūs uzdotā jautājumu, vai to veic komisija, vai to veic iestāžu vadītājs. Es esmu paudz viedokli, ja mēs gribam vienādu vērtējumu un un objektīvu un arī tādas zināmā mērā skatienu no malas. Esmu par komisijas vērtējumu. Un tas neliec, kā jau mēs arī iepriekšējās diskusijās bija piesaistīt arī konkrētu iestāžu vadītājs.
Varbūt, Daini, tad tu man vari pakomentēt, mēs ar, tā kā ar šo nolikumu izliekamies, nezinām, ka ir ministra kabineta noteikumi, kur saka pretējo?
Kāpēc mēs izliekamies neredzam? Ja ir noteikti pamatlikme. Ir jautājums par mainīto likumu.
Nē, nav jautājums. Tur ir tā nelaime, ka komisija vēlas vērtēt visu.
Bet arī komisija, jebkurā gadījumā lēmumu galīgo komisija ir ieteikuma raksturs. Pēc tam
nē.
Lēmumu izdod izpilddirektors.
Bet izpilddirektors arī nevar darbinieku.
Personā atalgojumiem. Un ja šī gadījumā šo priešlikumu vai saņem no komisijas, es neredzu problēmas. Tas ir mans viedoklis.
Okay.
Jā, šeit varbūt var piebilst, ka izpilddirektors jau ar rīkoju un nodot komisijai izvērtē.
Bet, bet visus pārējos darbinieks vērtēs savādāk. Nu, tu nesaskati, ka mēs darām pilnīgi atšķirīgi. Pie kam šis nolikums paredz vienu kategoriju amatieru mākslas kolektīvu vadītājs, ko tomēr vērtē iestādes vadītājs? Nu, tur tā,
protams, šeit mēs varam varbūt vilkt paralēles vai kategorijas ievērot, bet, nu, ja mēs vienkārši trešās kategorijas kolektīvu vadītāji tagad sāksim iestādes vadītājs visu vērtēt, vai tas ir nepieciešams. Otrs, ja nebūs iesaist no kultūras nodaļas, tad manuprāt, atkal, nu, kā tur izvērtēs?
Kultūras nodaļa mums izsniedz piemaksu motivējošo par daļumu, krāšņumu, sasniegumiem, vietām un ko tam līdzīgi. Par ko nav šaubu un nav strīdu nevienu brīdi. Tā ir kultūras nodaļas funkcija.
Kā tas vērtījums fiziski notiks, ja tā, kā fiziski vērtēs?
Nu, es ministra kabineta noteikumus iecitēju čatiņā, tur var paskatīties, kā pašvaldībā vērtē darbiniekus visus.
Nē, tas ir skaidrs, jā, bet kāds tas vērtējums būs, vienkārši paņems pēc sarakstu un kāds tos kriterijus viņi tur varēs, viņi pa viņam, pa tiem darbiniekiem neko praktiski nezinu, tas vērtējums būs vienkārši vispusīgi.
Nu, pagabēt, tad mums jāatzīst, ka mums iestāžu vadītāji nespēja pildīt savus pienākumus. Tev tā runājot, ja viņš nezina, kā strādā viņa kora diriģents, tautsnam vadītājs sētnieks, nu tad pagaida atvaino. To nevar risināt, nododot iestādes vadītāju pilnvaras kādai ārējai institūcijai. Nu, tā
es vienkārši domāju, to tā brīdī kaut kāds paralēls vilkt ar sportu. Sportā mums ir vērtējums, mēs esam komisija, kas mēs vērtējam, kā piešķirt finansējumu, tas ir gandrīz tas pats, bet mēs par katru sportistu sasniegumu vispār jau zinām.
Ja bet tie nav darbinieki. Almanta,
ja mums sāks iestādes vadītājs vērtēt, viņš jau nezin pa visiem.
Almanta iestādes vadītājs vērtēt darbinieks. Darbinieks ir īpašs gadījums, kas nav saistīts ar medaļām vai kolektīvu vai ko tam līdzīgi. Darbiniekam ir speciāli noteikumi. Katalogi un ierobežojumi, visas lietas. Tas nav saistīts, tā nav analoģija.
Labi.
Lūdzu, Sandra Petersona cēla roku, un pēc tam ir komentārs juridiskās nodaļas vadītājiem.
Jā, es lūdzu, gribētu komentēt no savas puses sekojoši. Mēs par šo jautājumu esam gari un plaši diskutējuši, un mēs esam uzklausījuši dažādas viedokļas, gan personāla daļas vadītāja viedokļu, gan kultūras nodaļas vadītāja, tad kultūras speciālistu viedokļu šajā jautājumā. Mēs esam arī... Protams, ka deputātiem ir un varbūt, un tas ir ļoti labi, ka ir savs viedoklis šajā jautājumā, bet saprot, ka šī situācija tomēr ir netik viennozīmīga, kādā veidā pašvaldība var tad reglamentēt tos jautājumus, kas ir saistīti ar darba samaksu un arī ar darba vērtēšanu. Es lūgtu arī šobrīd dot vārdu kvalitātes vadības nodaļas vadītāja, kas arī ir piedalījusies gan kopējā atlīdzības sistēmas veidošanā, gan arī gājus caur šiem te jautājumiem, kas saistīti ar tad amatieru mākslas kolektīvu vadītāju novērtējumu un uzklausīt viņas viedokli šajā brīdī.
Paldies, lūdzu, Solvicinīt.
Labdien visiem. Jā, šeit ir ļoti dažādi viedokļu sakritība un nesakritība, bet konceptuāli es gribētu pateikt, ka atlīdzības sistēmas mērķis, ko veido gan valsts politika, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, ir tas, lai atlīdzības sistēma pēc iespējas ciešāk sasaistītos ar katra darbinieka individuālo sniegumu un profesionālo izpildējumu. Dotā brīdī mums pašiem ir gana daudz darāmā, lai izveidotu šādu atlīdzības sistēmu visā pašvaldībā. Bet es gribu teikt, ka šī izveidotā vērtēšanas sistēma ļoti cieši sasaistās ar šo noteikto mērķu izpildījumu par to, ka kolektīvā sasniegumi cieši sasaistās ar kolektīvu vadītāju un tajā iesaistīto darbinieku individuālo sniegumu profesionālo spējām. Mums neviens neliedz veidot atlīdzības sistēmu tādu un izdalīt atsevišķas mērķu grupas kategorijas, vai tie būtu kolektīvi, vai tie ir pedagogi, vai tie ir sociālie darbinieki. Kādā veidā mēs nosakam viņu atlīdzību, viņu novērtējumu un sasaistam to visu kopumā ar strateģiskiem mērķiem, kurus ir izvirzījis kopumā pašvaldība. Katrā ziņā arī šeit pieminētais apstāklis, kad šeit netiek kaut kādā veidā pie mēneša augsts noteikšanas ievērots vienlīdzības princips, tas tā nav, jo arī ministru kabinets skaidro, ka atšķirīgs mēneša augsts noteikšana nodarbinātājiem ar vienādu kategoriju un novērtējumu pat par sevi vēl nenozīmē, ka ticis pārkāpts vienlīdzības princips, jo ir gadījumi, kad šī atšķirība var izrietēt no citiem objektīviem apstākļiem, tātad no mūsu izstrādātās kolektīvu klasifikācijas un, piemēram, tā skaitā arī šīm atšķirībām darba izpildē. Tas ir ministru kabineta skaidrojums par atlīdzības piemērošanu. Kas attiecās par pārējo, gribu teikt, ka daudzējādā ziņā mūsu šobrīd izveidotā sistēma neatrisina visos aspektos šo jautājumu, varbūt kā visiem gribētos, ja mums būtu kultūras pārvalde, kuras pakļautībā būtu visas kultūras iestādes, tātad tā skaitā kolektīvi, tātad veidotos vesels bloks ar attiecīgu pareizu pakļautību un vienotu strateģisko vērķu izvirzīšanu, komunikāciju, sasaisti un tā tālāk visos aspektos. Jo šobrīd, dotā brīdī, ir jautājums arī par centralizāciju un decentralizāciju, vai kultūras kolektīvu vadību, mērķu sasniegšanu, pašvaldības mērķu sasniegšanu mēs veicam centralizēti kopā ar vienotu skatījumu, ar vienotu mērķu izpildes novērtējumu, sasniegumu, analizēšanu, objektīvu darbiniekiem saprotam, vai tomēr mēs to daram decentralizēti, katras pārvaldes ietvaros, katras iestādes ietvaros ar subjektīvu skatījumu un varbūt arī ne līdz galam daudzās vietās atbildētiem jautājumiem attiecībā uz darbinieku tātad atlīdzību. Kā mēs to visu veidojam šobrīd, nevienā brīdī nav pretrunā ar normatīviem aktiem, es neredzu. Jā, mēs runājam vienīgais aspekts, jā, kas ir palicis varbūt redakcionālais formulējums, kad nevar jauna darbinieka atlīdzību pievienot iepriekšējā. Tas mums, mēs tiešām viņa runājam, varbūt neveiksmīgs formulējums ir palicis, tiešām pēdējos grozījumus nepagūp paskatīties. Bet šeit ir šī izšķiršanās, kad mēs ejam, vai mēs kultūras nodaļa tātad izvirz strateģiskos mērķus un viņus decentralizē zemākā līmenī, tos nosakot pēc tam pārvalžu vadītājiem. Tātad pārvalžu vadītājiem ir vesela kultūras sadaļā viņu novērtējumā un viņu atskaitīšanās sistēmā, vai mums tas ir vajadzīgs šobrīd. Tā ir savā veidā arī politiski tomēr izšķiršanās, bet man liekas, ka šobrīd šis ir viens no labākajiem mehānismiem, ko mums būtu jāiet katrā sfērā, jo šeit ir vistiešākā sasaiste ar mūsu pašvaldības plāniem, lielajiem skatījumiem un kā mēs kopumā izskatāmies. Šeit ir jautājums, kā katrs kolektīvs iet ar vienotu skatījumu, ar vienotu strateģisko redzējumu, vai tomēr katrs iestādes vadītājs kūrē to un kūrē pēc saviem ieskatiem. Kas attiecās uz procesiem, ja mēs vērtējam procesu, tad mums ir jādomā vienmēr par darbības nepārtrauktību. Un katrs iestādes vadītājs, ja tas nav noteikts vienā normatīvo, iekšējo normatīvo aktu, var piemērot, protams, savus iekšējos normatīvos aktus, 11 rīkojumus, 11 veidus, kā viņš īsteno šo komunikāciju attiecībā uz struktūru vienību vadītājiem. Bet neviens normatīvais akts mums neaizliedz to pateikt kā vienotu skatījumu par to, kā mēs tātad komunicējam savā starpā, lai man kā uzraugošai institūcijai būtu skaidrs, kurā brīdī, kuram par ko bija jāatbild, kuram, kurā brīdī, kas bija jānodod, lai aizejot šim iestādes vadītājam nākot jaunam cilvēkam vietā, viņš paņem nolikumu, viņš izlasa, un viņam ir ļoti skaidrs, saprotams, ko ir darījis iepriekšējais, kādā veidā šī komunikācija ir noteikusi. Tas tikai mums radīs sapratni, skaidrību, bet šo visu padarot par vienādu pieeju visos līmeņos, manuprāt, tas nav nekas nosodāms, jo tas jau šobrīd arī pārvaldžu darba atspoguļojās, ka katrs pārvaldes vadītājs komunicē pilnīgi atšķirīgi ar saviem struktūru vienību un iestāžu vadītājiem. Un līdz ar to, tad, kad mēs nonākam pie situācijas, kad ir pārkāpta budžeta kontrole, kad ir sūdzības, kad ir virkne citu problēmu, mēs sākam saprast, ka mūsu izveidotā sistēma bieži vien ir pievilkta klāt pārvalžu vadītāja darba stilam, individuālām īpašībām un tā tālāk, bet viņa nav pārmantojama un skaidri saprotama. Tas, kad šeit nolikumā ir atrunāta šī komunikācija zemākā līmenī, tas tikai padara mums darba procesu skaidrus, caurskatāmus, saprotams. Jā, to var darīt, var to nedarīt, bet šeit iet runa par centralizētu skatījumu vai decentralizētu skatījumu. Un ja mēs iestāžu vadītājiem izvēlamies pilnvarot visu kultūras stratēģijas jautājumu īstenošanu, tad man gribētos teikt, kad momentā būtu jāiestāda, kā katrs iestādes vadītājs saņem šo informāciju par strateģisko mērķu sasniegšanu, kā viņš veiks to novērtēšanu, tātad katram iestādē būs atsevišķi jāapstiprina savus nolikumus, kā viņš komunicēs, un tā tālāk mēs nonāksim pie daudz lielākus dokumentu un nevajadzīgs varbūt gūzmas, varbūt nevajadzīgs, bet ļoti atšķirīgas, kad arī saprotot, kad vajadzēs pieņemt steidzīgu lēmumu, vienā iestādē šis ceļš ar komunikāciju un pūtiņu vadītājiem būs atšķirīgs no otras iestādes. Tas viss mums radīs pašiem nevajadzīgas tātad interpretācijas gan darbinieku vidū, gan iestāžu vidū, gan kolektīvu vidū. Tātad tas ir mans viedoklis. Es gribētu teikt, aicināt, kad mēs varētu iet uz šādu skaidru, saprotamu novērtējumu strateģisko mērķu sasniegšanā un sniegumu profesionāli, atbilstoši profesionālām spējām vēl vairākās sfērās. Šī ir viena no sfērām, kas ir ar vislielāko īpatsvaru tieši nepilnu laika noteikšanā. Mums pašvaldībā, mūsu pašvaldības darba specifikā šī ir sfēra ar vislielāko nepilnā laika īpatsvaru, kur ir svarīgi salikt šo skaidros punktus gan par stundām, gan par mainīgiem faktoriem, gan par daudziem citiem aspektiem. Un iespējams, kad varbūt beidzot mēs nonāksim arī pie skolu sistēmā, biblioteku vērtēšanā, kultūras iestāžu vērtēšanā, pie tādām līdzīgām sistēmām, kas tieši sasaistīsies ar profesionāliem sniegumiem un atskaiti par to, kur pašvaldība iet. Un tas arī attiecās uz centrālo administrāciju. Jā, šobrīd kultūras iestādes savā veidā ar kolektīvu šo nolikumu ir celmlauži. Paldies.
Paldies, un īsi jūsu viedoklis par amatu līmeņu atbilstību faktiskajām funkcijām, ko pilda šita kolektīva.
Viņam ir jābūt normatīviem aktiem atbilstošai, protams, ja mūsu nolikumā šī likme nav izmainīta, tad vienlaikus būtu nolikums jāizgroza šajā punktu redakcijā un jāpiesaista, lai nebūtu, protams, spēkā ir augstāk stāvošais likums par tieši šo būtu jāpiemēra. Tur būtu redakcionāli un diezgan īsā tieši šo sadaļu mēs varam novērst. Es domāju, ka tas tik daudz pat neprasa varbūt.
Paldies. Paldies par komentāru. Tad es saprotu, ka Alda Pinkēnā priekšlikumi par šo te izvērtējumu vai komisiju vai tomēr iestādes vadītājs to dara, tie attiecas uz nolikumu 41.1 līdz 45 punktam. Vai pareizi?
Jā, tas ir saistīts ar šīs te pastāvīgās, it kā šī nolikuma izpratnē pastāvīgās darba samaksas daļas noteikšanu, un atkāpjoties soli atpakaļ par tikko dzirdēto teiksim, viedokli par to, kā būtu jābūt, nu, godīgi sakot, jāatdzīst, diezgan traki man izklausījās, jo no vienas puses, ja mēs šādu sistēmu šis stāsts ved uz to, ka mēs varam taisīt vairākas vienotās darba samaksas sistēmas pašvaldībā, miksēt viņas kopā pēc vajadzības, raujot kaut ko ārā, liekot atpakaļ, un rezultātā iegūstot to, ko mēs pašvaldībā ļoti bieži esam iegūši. Pilnīgi nesapratni par to, kurš par ko atbild un kuram kas ir jādara. Ja mēs gari un plaši apceram to, ka iestāžu vadītājiem, kur viss kaut kā paskatās uzreiz pagastu pārvaldēm, ka viņi netiek galā ar to funkciju, kas viņiem ir uzdot, kā mēs vispār varam šeit mierīgi uzskatīt, ka vispār šajās pagastu pārvaldēs drīkstāt šie darbinieki turpināt darīt, ja viņi reiz nespēja izprast strateģiskos mērķus, viņi nespēja viņu sagatavot, viņu izpildes, nodrošināt, un kāda jēga mums ir runāt vispār par kaut ko citu, par darba samaksu, ja mēs atzīstam, ka iestāžu vadītāji netiek galā ar saviem darba pienākumiem. Mēs nevaram turpināt dzīt naglas ar mikroskopu iekšā. Un tad mums jāmaina kategoriski visu tā sistēmu, nevis jānodarbojas ar atsevišķu nolikumu mēģināšanu uzstiept uz kaut kādas problēmas virsū, neatrisinot pamata cēloni viņai. Un tas tā, tas atkāpjoties atpakaļ uz tikko Zemītes kundzes pausto viedokli par to, ka viss ir skaisti, kaut gan mēs redzam, ka nolikums joprojām ir pietiekami neatbilstošs pat detaļās, kurām sen bija jābūt nokārtotam. Tā, labi, mēs varbūt, ka varam iziet cauri tam nolikumam. Patvainojos un paldies kolēģiem par to, ka mēs esam tik pacietīgi uz viņu skatījušies, bet, nu, diemžēl mēs netiekam līdz galam nekā. Lūk, tā tad centri muižas.
Bet nākošais priekšlikums, es saprotu, ir par 59. līdz 61.
Jā, tieši tā, kur šeit ir kolektīva vadītāja un speciālista darba samaksa, tiek minēta, ka viņi tiek noteikta ar šī nolikuma palīdzību. Patiesībā. Visu darbinieku, tā skaitā kolektīva vadītāju un speciālas darba samaksas noteikšanas principiem, ir jābūt iekļautam dokumentā, kas tā vai savādāk sauksies vienotais pašvaldības darbinieku darba samaksas noteikumu. Vai ir kāda cita nosaukuma, bet tur ir iekšā visi nosacījumi, kas visiem pašvaldības darbiniekiem nosaka šo atlīdzību. Vismaz viņas pamatdaļa. Šeit atkal ir 59. punkts, faktiski atkārto 14. punktā minēto stāstu par divām likmēm. šeit 60. punkts apgalvo, ka tiek noteikta mēneša alga atbilstoši šiem noteikumiem, kaut kā patiesībā viņi nevar tikt noteikt atbilstoši šiem noteikumiem. Nu, tāpēc priekšlikums ir viņus ņemt ārā. 61. Punkts saka, ka kā veidojas pamatlikme, kura tiek pārvērsta uz stundu likmi, automātiski savukārt šis nolikums neko nepasaka par to, vai darbiniekiem ir stundu likme vai kāda savāda. Patiesībā šim nav nozīmes, ja mēs zinām mēneša algu. 66. Punkts. Tā tad runā par šiem 80%, kur nu vispār, nu, ja šis tiek pieņemts, ka tā būtu atļauts darīt pašvaldībā, nu, man īsti nav ko teikt, jo tā nevar būt atļauts pašvaldībā darbinieks, jebkurā amatā atnākot kāda cita darbinieka vietā, saņem šo pašu darbiniekam amatam noteikto mēneša algu, kas nedaudz korelē ar viņa stāžu, vai viņš ir vai nav bijis strādājis pašvaldībā vai valsts iestādē pirms tam, bet katrā ziņā to nevar noteikt ar stipri zemas hierarhijas normatīvu aktu, kā šis nolikums, kad mēs piemērot 80, tikai 80%, neskatoties ne uz ko citu. Tāpēc priekšlikums ir viņu svītrot, tur mēs jau bijām.
Paldies, lūkšu īsu komentāru no juridiskās nodaļas apstiprinājumu, jā, ne. Juridiskā nodēma šodien klusē. Ā, ir tomēr. Lūdzu.
Jā, paldies.
Par punktu, kas paredz 80% no iepriekšējā darbinieka mēneša algas apmēra, vai tas ir tiesisks vai ne?
Nu, protams, nevar uzreiz tā uz metienu pateikt. Es nekādu pretrunu tur neredzu, jo tā ir tā brīva attiecīgās iestādes vadītāja noteikti darba algu, ko viņš paredz arī iekļaut darba līgumā.
Jā, bet tā, mēs varam noteikt. Vai varam noteikt speciālistam līdz nākamajai izvērtēšanai 80% no iepriekšējā darbinieka mēneša algas? Tātad faktiski mēs jau pašā startā paredzam, ka jaunu kolektīvu vadītājiem mēs paredzam mazāku darbinieka samaksu nekā tas ir bijis iepriekšējiem vadītājiem.
Nu, faktiski, ja piemēram metodi, kad darbinieks uzsāk darbu, tad viņu, protams, uzreiz nenovērtē, bet viņam uz kaut kādu pārbaudes laiku nosaka mazāku algu nekā iepriekšējiem vadītājiem. Jā,
jā bet tas var... būtu atsevišķi noteikts. Tas nebūtu tieši nolikumā paredzēt, ka tie būtu tieši 80%. Tad varbūt šis ir jāregulē citādā veidā.
Jā, piekrīt, jā.
Labi, paldies.
Tas un to darīt kā... iestāds vadītājs vai pašvaldība?
Nu, būtībā to var darīt iestādes vadītājs, jā.
Paldies.
Paldies, tas būtu 7. priekšlikums par 66. punktu. Vai vēl ir priekšlikumi, tad es saprotu pārvērtēt 12. pielikumā, pārvērtēt āmata līmeņu atbilstību.
Nē. Mans priekšlikums ir tāds, ka šīs kolonnas svītrotās neatiecas uz nolikumu, bet attiecas uz iestādes vadītāja pilnvarām, kā to nosaka ministra kabineta noteikuma. Šīs amatvietu skaitumu saimi līmeni, algu grupu, mēneša algu un attiecīgi radušo stundu likmi nosaka atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, nevis atbilstoši šim nolikumam. Līdz ar to tas ir iestādes vadītāja amata katalogs. Līdzīgi, kā tas bija, piemēram, noteikts centrālajā administrācijā darbinieku sarakstam, precīzi tādā pašā veidā iestādes vadītājs piedāvā. Iestādes vadītājs ir autors, un tātad viņš tiek saskaņots vai nesaskaņots, vai viņā veikts korekcijas citur, nevis otrādi. Šeit nosaka un atliek tikai piekrist. Tāpēc mans priekšlikums ir šīs kolonnas dzēst.
Tas tiešām mērā sasaistās ar jūsu priekšlikumu par 42. līdz 45. punktu.
Jā, faktiski jā. Mēs atstājam, faktiski idejiski mēs atstājam šīs komisijas vai kultūras nodaļas vai šī nolikuma datos tikai stundu apjomu skaitu, respektīvi slodzi, cik darboties ar konkrētās līmeņa kategorijas kvalitātes kolektīviem un tam šeit ir atstāt. Un tas tiešām ir būtiski un tur nu, nevar, tam jānotiek visā pašvaldībā vienādi visiem kolektīviem attiecīgajā kategorijā un šis noteikti ir šī vieta, kurā mēs varam šo lietu skatīties kopumā.
Paldies, tad es saprotu, ka jūsu priekšlikumi ir izsmelti.
Jā, paldies par pacietību.
Paldies, tad es saklausīju no Kārtiņas kundzes priekšlikumu par 22. punktu, vai mums ir atsevišķi jābalso arī par to, ka kolektīvam ir pienākums piedalīties rīkotajos pasākumos, vai to tomēr definē citādi? Ka tā būtu pirmās un otrās kategorijas kolektīvi, kuriem būtu tas kā pienākums piedalīties šajos pasākumos. Kārtiņas kundzei bija šis priekšlikums. Tad es saprotu, ka jūs to uzturēt. Tā, vai ir vēl priekšlikumi, Karolkungs vēl iepriekš teica lūdzu?
Paldies, Ilva, es gribētu tomēr arī padiskutēt un būt priekšlikumi par 42. punktu, kur bija minēts, neskļūdos, kur bija minēts, ko arī Eva norādīja saistībā ar kolektīvām obligāto vietu. Nosaukuma maiņa konkrētā vietā. Tas bija 20, man tie visi tie punkti tā sarakstīt.
24. punkts, mainoties kolektīvu vadītājiem un vai speciālistiem kolektīvu reģistrētais nosaukums un darbības vieta nemainās?
Es uz doto brīdi varbūt neiet centrētos vai uz šo punktu un varbūt, ka to ņemt ārā to pielikumu. Un es paskaidrošu savus pārdomus, kāpēc. Tā kolektīva būtība ir paši kolektīva dalībnieki, un ja mainās vadītāja, es pieļauju situāciju, kad pats kolektīvs varētu lemt arī savu kā bāzes vietu, bāzēties kaut kur citur. Es minēšu kā vienu kolektīvu piemēru, kas mums nesen izdeva, man liekas, šo mēnesi arī grāmatas, ir Pastāndē bija kolektīvas draudzība, deja kolektīvas, kurš tagad jau vairākus gadus ir Talsu tautsnamā. Un viņš mainīs savu vietu. Ja kolektīvs to nevēlētos, ja viņš būtu it kā, nu, tīri tikai tāpēc, ka mēs esam ierakstījuši nolikumā, bāzēties Pastāndes kultūras namā un arī nodrošināt to darbību tikai Pastāndē. Un tā bija paša kolektīva izvēle. Vai mēs spējām ietekmēt ar šo noteikumiem, kad kolektīvs pārceļās uz citiem novadiem un veido ar līdzīgu nosaukumu? Es domāju, ka nē. Ne. Nevis es domāju, bet esmu pārliecināts, jo jebkurā gadījumā šis te lēmums, šis te nolikums attiektos uz mūsu administratīvo teritoriju un kolektīvam aizējot, pieņemsim, es kā piemēru minēšu tepat uz Ventspils novadu un vēlētos izveidot ar nosaukumu, kāds ir bijis mūsu vietā. Mums nav, kā lai pasaka, juridiska pamata un viņa nav nu, nostiprināts, ka konkrētā kolektīva nosaukuma nevar izmantot arī kāds cits, tas ir līdzīgs ar mājvietu nosaukumiem, ka mēs saskarāmies ar apdzīvotām vietām līdzīgiem nosaukumiem. Es aicinātu, un es ļoti labi saprotu viņas bažas, ja, kad varētu būt kaut kāda kolektīva migrācija, un mēs zaudētu to kolektīvu izveidošanas jēgu konkrētai vietai vai nosaukumam, bet es domāju, ka būtu jāmeklē varbūt kad cits risinājums, lai tas nenotiktu. Mans priekšlikums ir šo frāzi no tajā brīdī no 24. punkta par kolektīvu vietas nu, nemainīšanu ņemt ārā.
Paldies, tātad īsais kopsavilkums par to, ka 24. punkts tiks svītros no nolikuma, vai es pareizi saprotu?
Man liekas, otrā daļa tur bija. Varētu uzlikt precīzi, es pateikšu.
Līdzi. 24. punkts, kad mainoties kolektīvu vadītājiem un vai speciālistiem, kolektīva reģistrētais nosaukums un darbības vieta nemainās. Tāds ir piedāvātajā redakcijā.
Tad mainās viss numerācija, tas būtu trakies izņemt tā 24.
Nu, mēs esam pieredzuši par trakām lietām, gan jau tiksim galā ar numerāciju.
Jā. Jā, es tad paturās spēkā savu prasību.
Paldies, vai kolēģiem ir vēl priekšlikumi? Priekšlikumi nav, tad priekšlikumu iesniegšanas secībā lūkšu balsot par katru no tiem. Tā, tad un pirmais priekšlikums tagad būs deputāta Alda Pinkēna priekšlikumi, būtu par visu nolikumu, kā tiktu vienā vārdā ar vārdu iestādes definēti. Palūdzu, šūtum tālu pinkeni. Kā tiktu definēti vienā vārdā, iepriekš tie būtu gan pilsētu un pagastu pārvaldes, gan arī to struktūru vienības, kultūras centri un muižas tiktu definēti kā iestādes. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Ar četrām balsīm par četrām pret.
Priekšsādātājiem ir divas balsis.
Nē, vai tas attiecas arī, lūdzu, juridiskās nodaļas komentāru par to, šajā gadījumā, ja valdes sadalās 4-4, vai komitejas vadītājiem ir izšķirošā balss arī komitejā, vai tas attiecas tikai uz domas sēdi?
Nē, tas ir tikai uz finanšu komiteju, domas priekšsēdētāji.
Jā, valdes ir sadalījušās 4-4, es saprotu, ka priekšlikums nav atbalstīts.
Tieši tā.
Paldies. Otrais priekšlikums par 14. punktu. Svīto 14. punktā palīk teikumu. Tātad līdz šim 14. punkts definē darbu samaksu, kas nolikuma izpratnē ir mēneša amatālu kolektīvu vadītājiem un vai speciālistiem, kas noteikti ievērojot šajā nolikumā noteiktos nosacījumus un to veido pamatlikme un tālāk aiziet teksts. Un priekšlikums ir šajā punktā svītrot palīk teikumu, kas noteikti ievērojot šajā nolikumā noteiktos nosacījumus, kas šķiet pašsaprotami. Vai pareizi? 14. punkts.
Tūlīt.
Tas, es saprotu, ir jau izņemts pēdējā versijā.
Kas noteikti? Tā tad palīk teikums būtu jāizņem.
Aldi, kuru daļu tad precīzi, kurš sanāk tas palīk teikums šeit?
Tā, tad nolikuma izpratnē ir mēneša alga amatāla kolektīva vadītājiem un vai speciālistiem, un to veido pamatlikme. Tas tā daļa, kas noteikti ievērojot šajā nolikumā noteiktos nosacījumus, tas būtu dzēšams.
Sapratu, paldies.
Bet es, kolēģi, gribētu atzīmēt, ka arī jebkurā komitejas vadītāja balss ir izšķirošo. 56. punkts likums par pašvaldībām.
Tā, lūkšu vēlreiz precizēt.
No es arī piekristu Aldim vienīgi jautājums, vai tas ir balss arī komitejas par priešlikumiem?
No balsošana.
Tā ir kurā gadījumā ir balsošana. Lūkšu vēlreiz, tad precizēt. Es lūdzu līdz priekšlikuma izskatīšanai precizēt šo jautājumu, jo citādi tas sanāk tā, ka pirmais priekšlikums vai nu ir, vai nu nav atbalstīts.
Ilva, drīkst?
Lūdzu.
Varbūt var paņemt 5 minūtu pauzi, lai jurists noskaidro. Tas ir
es varu nošaurēt ekrānu, ja tas
ir. Es paņemsim pauzi, ja kurā gadījumā pēc šī jautājuma izskatīšanas.
Nu, bet tad jurists lai sniedz skaidrojumu.
Bet mēs, tas neliedz mums balsot par tālākajiem priekšlikumiem. Un līdz ar to, ja kurā gadījumā balsojums ir beidzies formāli, mēs esam pieņēmuši, ka šis priekšlikums nav atbalstīts. Bet ja tas tomēr būs juridiski argumentēts, kāpēc ir izšķirošā valsts komitejas vadītājiem, tad mēs, protams, precizēsim šo lēmumu.
Tas var skart arī cits priešlikums, ja ir cita redakcija.
Ja tā būs, tad mēs to noteikti precizēsim. Tātad priešlikums 14. punktā svītrot palīk teikumu, kas noteikti ievērojot šajā nolikumā noteiktos nosacījumus. Kurš balso par? Izņem tādā palīk teikumu priešlikums ir. Paldies, Karola kungs būs piesaucis šo te gadījumu, kurš balso pret? Kurš atturas? Paldies, 4-4, paņemsim 5 minūšu tehnisko pauzi, lai precizētu šo jautājumu un tiekamies pēc 5 minūtēm. Kolēģi, lūdzu pievienoties atpakaļ sindē. Paldies, esam tādā skaitā, lai turpinātu kultūras, sporta un turisma komitejas sēdi. Un jā, likums par pašvaldībām 56. pāns. Paldies, kolēģi, lēmumu pieņem ar klātesošos komitejas locekļu balsu vairāk. Ja balsas sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. Tātad gan pirmais, gan otrais priekšlikums šajā gadījumā ir atbalstīti. Vai tā? Es lūdzu viedokli juridiskajai nodaļai, kas tikai var apstiprināt šo.
Jā, es atvainojos, ka devu pārsteidzīgu padomu. Jā, tieši tā.
Paldies. Tad varam turpināt balsošanu par izteiktajiem priekšlikumiem. Un kā trešais Alda Pinkena priekšlikums ir par 34. punktu. Kas paredz, kā kolektīvu vadītāju un speciālistu vērtēšanu darba samaksas 14. punktā minētās mainīgās likmes noteikšanai, veic ar pašvaldības izpildu direktoru rīkojumu izveidotā kolektīvu vērtēšanas komisija, kura nosaka kolektīvu sadalījumu kategorijās un līmeņos katra kolektīva apmaksājamo amatu nosaukumu un skaitu, apmaksājamo stundu skaitu mēnesī. Priekšlikums ir svītrota vārdus darba samaksas un svītrot palīgu teikumu, kas sākas ar kura nosaka kolektīvu sadalījumu kategorijās un līmeņos. Lūdzu uz ekrāna, Aldis Pinkens vēlas izteikties, lūdzu.
Jā, manuprāt, jūs nepieminējāt, ka ir papildinājums ar 14. Punktā noteikti minētās mainīgās likmes. Jūs nolasījāt. Jā, tas ir mans papildinājums. Dzēst un papildināt ar šo.
Tātad dzēst terminu darba samaksas, bet definēt to, kā 14. Punktā minētās mainīgās likmes.
Jā.
Noteikšanu un vai es varu apvienot vienā priekšlikumā un svītrot palīgteikumu, kuru nosaka kolektīvu sadalījumu kategorijās un līmeņos. Tas kā viens priekšlikums.
Jā, viņi ir saistīti.
Tātad uz ekrāna 34. Punktā speciālistu vērtēšanu. Šobrīd ir darba samaksas noteikšanai. Svītrot darba samaksas un tā vietā paredzēt 14. punktā minētās mainīgās likmes. Vai priekšlikums saprotams, kolēģi? Sandra, nav mikrofons, ja jūs ar mums runājat.
Jā, es mēģinu runāt 34. punkts, jā.
Jā.
Man ir priekšlikums šajā te punktā varbūt izdalīt atsevišķi, jo tad ir kolektīva darba vadītāja un speciālistu vērtēšanu, tad ir svītrots darba samaksas, un tālāk ir pēc tam vēl svītrots, ja?
Tad izdalīt šo priekšlikumu divot priekšlikumos.
Jā.
Labi. Vai priekšlikums ir skaidrs, Pinkena kungs vēlas tomēr komentēt?
Nevar svītrot darba samaksas nepapildinot to ar 14. punktā minēto, jo viņš aizvieto vienu soli.
Tas jau ir kā viens priekšlikums svītrot darba samaksas un tā vietā paredzot 14. punktā minētās mainīgās likmes. Tas ir kā viens priekšlikums.
Jā, nu ar kolēģi varētu papildināt uz ekrāna redzamajā, lai mēs skatāmies tieši uz to, kur mēs balsojam, jo šobrīd ir tikai nosvītrot darba samaksas un tad viņš zaudē savu pievilcību.
Es tam uzvedu Pinkena kungu priekšlikums. Viņa bija salabots var dokumentā.
Ja tas ir vieglāk, jā, izprotams.
Tā, mūsu priekšlikums tātad par pirmo daļu, par darba samaksas svītrošanu, paredzot to 14. punktā minētās mainīgās likmes. Palūkšu ekrānu. Kurš balso par šo priekšlikumu? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturas? Paldies, ar trīs balsīm par, divām balsīm pret un trīs balsīm atturoties, priekšlikums nav pieņemts. Līdz ar to šajā punktā otrs priekšlikums svītrot palīgteikumu, palūkšu uz ekrāna, kura nosaka kolektīvu sadalījumu kategorijās un līmeņos katru kolektīvu apmaksājamo amatu nosaukumu un skaitu, apmaksājumu stundu skaitu mēnesī. Svītrot šo palīdz teikumu. Tā pašā punktā 34. Šeit mēs redzam, jau ir dzēsts. Labajā malā varam redzēt. Vai priekšlikums ir skaidrs, kolēģi? Palūkšu ekrānu pilnā. Priekšlikums ir skaidrs, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturas? Ar divām balsīm pār, četrām balsīm pret un diviem deputātiem atturoties, priekšlikums nav pieņemts. Nākošais priekšlikums par 41. punktu, tātad svītro 41 punktu, kā kolektīvu dalībnieku saraksts, kā sestais pielikums tiek iesniegts. Šeit mēs redzam komentāros. Ir dzēsts kolektīvu dalībnieku saraksts pielikums. Vai priekšlikums ir skaidrs? Iebildumu nav, palūkšu pilno ekrānu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, atturās nav. Tātad ar trīs balsīm pār un piecām balsīm pret priekšlikums nav pieņemts. Nākošais priekšlikums par 42. līdz 45. punktu. Tātad svītrot no nolikuma 42. punktu, paredzēt izmaiņas. Tā, šeit nedaudz ar numerāciju. Svītrot nolikumu 44. punktu un 45. punktu, kas faktiski paredz, kā tiek izveidot atsevišķā komisija, kas veic kolektīvu vērtēšanu. Vai pareizi?
Manuprāt, ka tomēr ir mums jābalso arī par 42. punktu, jo tas ir šajā priekšlikumā, es saprotu, ka no Pinkana kunga kā svītrot.
Ir priekšlikums svītrot gan 42. punktu, gan 44. gan 45. punktu.
Jā, jā, bet
konceptuāli attiecas uz to, vērtēs komisija vai vērtēs iestādes vadītājs.
Jā, vai varam
šo priekšlikumu apvienot vienā? Tas ir konceptuāls atbalsts komisijas vērtējumam vai iestādes vadītāja vērtējumam?
Vai priekšlikumu ir jābalso par katru atsevišķi?
Mēs tikko runājam ar priekšlikumu iesniedzēju, vai viņš piekrīt tam, ka šis ir kā vienots priekšlikums.
No patiesībā
24 un 45. Mēs varam, protams, par katru balsot, ja tas ir apstādījums.
Viņi ir neglābjami saistīti, jo idejiski viņi ir vienādi, bet 45. priekšlikums faktiski sajauc arī atstājot jebkuru no tiem 42. vai 44. punktā minētajām darbībām, jo tur ir minēts, ka iestādes vadītājs tomēr vērtē šo kolektīvu.
Jā, līdz ar to viņi būtu jāskata visi trīs kopā. Tātad priekšlikums ir svītrot.
Nē, es gribu teikt, ka tomēr atsevišķi viņi ir jāskata.
Bet līdz ko mēs pieņemsim, piemēram, ja mēs pieņemam izmaiņas svītrojot kaut vai 42. punktu, tad līdz ar to tas atstās iespēju uz vispārējo nolikumu. Tātad konceptuāli mēs izlēmjam, vai nu to vērtē komisija vai iestādes vadītājs. Vai skaidrs priekšlikums? Sandra?
Jā, bet 45. punkts tomēr mums saka, kad ja mēs jau runājam 42. punktā par pirmās un otrās kategorijas kolektīvu klasificēšanu.
Un tas atstāja iespēju arī uz tālāko, kā
uz trešos kategorijas?
Jā, nākamajā punktā. Šeit ir ekrānā redzams priekšlikums. Tātad mēs nobalsojam par 41.1 atstājot to spēkā, un šeit ir priekšlikums par 42 punktu svītrošanu, līdz ar to tas atstāja iespēju atkal uz bijušo 43. punktu, kas paredz par 43. Kategorijas kolektīvu vērtējumu, un līdz ar to arī 44. un 45. punktus tiktu svītroti, jo komisija neveiktu. Komisija šos rezultātus nesadalīt kategorijās un līmeņos. Vai ir skaidrs konceptuāli, ka mēs vai nu atbalstam komisijas vērtējumu, vai atbalstam šī vērtējuma nodošanu iestādes vadītājiem?
Es saprotu, bet es lūdzu balsojumu par katru punktu.
Paldies, tad balsosim par katru punktu atsevišķi. Tad pirmais balsojums par 42. Punktu svītrošanu no likuma. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Ar 3 balsīm par un 5 pret. Priekšlikums nav atbalstīts. Tātad secīgi 43. Punktā priekšlikums svītrot vārdus vai pārvaldes un 3. Kategorijas. Vai priekšlikums ir saprotams? Iebildumu nav, tad lūdzu balsot. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Ar 3 balsīm par un 5 balsīm pret arī šis priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums par 44. Punkta svītrošana punkts skan komisija rezultāts par kolektīvu klasificēšanu kategorijās un līmeņos kolektīvu vadītāju un vai speciālistu. Darbības novērtēšanas rezultātu apkopo un iesniedz apstiprināšanai pašvaldības izpildu direktoram. Kurš balso par šādu punktu svītrošanu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Ar 3 balsīm par un 5 pret priekšlikums nav pieņemts. Un 45. Punkta, kas skan iestādes un pārvaldes vadītājs 3. Kategorijas kolektīvu vadītāju darbības novērtēšanas rezultāts iesniedz apstiprināšanai pašvaldības izpildu direktoram svītrošanu no nolikuma, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret. Paldies, kurš atturās. Paldies, ar 3 balsīm par 4 balsīm pret un vienam deputātam atturoties. Priekšlikums nav pieņemts. Tālāk priekšlikumi ir par 59. Līdz 61. Punktu. Ir priekšlikums svītrot šos punktus no nolikuma, paredzot to, ka šī kārtība tiek noteikta ar vienoto pašvaldības darba samaksas noteikumiem. Vai pareizi?
Pa 59. jūs jautājat?
Par 59. līdz 61.
Nu, idejiski jā, protams, bet 59. problēma bija tā, ka viņš jau ir vienreiz minēts 14. Punktā šīs punkts kā tāds. Viņš faktiski neko nepasaka jaunu vai sliktu.
Labi, tad jūs prāt, tas dublē jau esošu.
Jā, protams, tur ir teikts, ka ir divas likmes.
Paldies, un tad par 60. un 61. Tīkšu, es atvainojos man jau jūkvis, par 60. un 61. Punktu.
Par 60. un 61. Punktu ir stāsts par to, no kā rodas mēneša alga.
Un jūs ieskatāt, tas ir jau atrunāts.
Tas ir pašsaprotam, jā.
Tad vai mēs varam balsot par visu šo te bloku par 59. Līdz 61. Punktu izņemšanu no nolikuma?
Nu, mans piedāvājums katrā ziņā tāds ir šo visu.
Paldies, ar pārējiem ir saprotams priekšlikums. Palūkšu ekrānu. Kolēģi, priekšlikumi ir sapratuši. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Ar 4 balsīm par, 1 pret un 3 atroties, priekšlikums ir atbalstīts. Un mums ir jābalso arī par 66. punktu. Par punktu, kā kolektīvu vadītāju un vai speciālistu maiņas gadījumā jaunajam kolektīvu vadītājam un vai speciālistam līdz nākamajai izvērtēšanai pēc 3 mēnešiem piemēro 80% no iepriekšējā darbinieka mēneša amata algas. Tika saņemts arī komentārs no juridiskās nodaļas par šī punkta tiesiskumu, bet jābalso par to vienalga. Mums ir.
Man ir lūdzu jautājums pirms balsojuma, tad es saprotu, ka šeit būs cits formulējums, ja? Attiecīgi.
Nē, viņš tiek dzēsts, ir priekšlikums
viņa dzēsts. Viņš tiek dzēsts, bet būs skaidrība, kādā veidā tad tiek noteikti šīta mēneša auga jaunam kolektīvu vadītājiem.
Tas būtu arī manā ieskatā būtu jārisina ar vienotu darba samaksu noteikšanu, jo kolektīvu vadītājs nav ļoti atšķirīgs no daudziem citiem vadītājiem vai darbiniekiem. Lai viņam vajadzētu īpaši nelabvēlīgāku nosacījumu jaunam, piekam jaunam vadītājiem, nevis jaunam speciālistam. Tu šeit jautājums ir atklāts katrā ziņā, jā, bet viņš būtu risināms pa visu laukumu.
Vai ir priekšlikums, kādā veidā tiek novērtēt jaunie kolektīvu vadītāji?
Viņi ir vismaz divas sadaļas šim jaunumam. Tas ir iepriekš strādājis darbinieks kādā citā vietā, kurš sāk vadīt šo kolektīvu pirmoreiz, vai tas ir darbinieks, kurš vispār pirmoreiz uzsāk darbu, un tās ir atšķirīgas situācijas, kuru vien otrai nepiemērojas. Ja darbinieks tikko sāk pildīt darba pienākumus, tad jau pašsaprotam darba samaksas nolikumā ir jābūt paredzētam līdzīgi, kā jebkura cita amata pildītājam darba samaksa ir zemāka, jo viņam nav stāžu.
Paldies, Dainis Karos.
Tas ir viss.
Es šajā gadījumā pilnīgi piekrītu Aldim, viņam ir jābūt kaut kādā veidā atrunātam, jo mēs pieņemot darbinieks, mēs jau paredzam to, kad uz pārbaudes laika, un tā ir vispār pieņemta prakse, kad ir atalgojums mazāk pārbaudes laikā sev atliekumot, ja kurš arī kolektīvu vadītājs saņem pilnā apjomā atalgojumu, kāds paredzēs pēc normatīviem dokumentiem. Bet es arī aicinātu atbalstīt minēto formulējumu izņemšanu, varbūt līdz domas sēdē ir kaut kāds cits priešlikums, un to mēs varam iebalsot iekšā, lai noteiktu atalgojumu, vai šeit, vai, nu, es nezinu, citā vietā, bet formulējums, ka tas ir 80% no iepriekšējā darbinieka atalgojuma, tas nav pareizi.
Paldies, Almans Kalniņš, tev roku, pēc tam Sandra Petersona.
Jā, es domāju, ka šeit jau varētu tā pamatalga varētu būt nemainīga, kāda viņa ir bijusi iepriekšējām vadītājām, bet tās piemaksas var izvērtēt pēc 3 mēnešiem.
Labi, visticamāk, līdz finanšu komiteja, kurš arī šis nolikums tiks skatīts, tur būs risinājums. Es aicinu balsot par šo punktu.
Paldies, tad priekšlikums ir skaidrs, kurš balso par? Paldies, 8 deputātiem balsojot par, vienbalsīgi priekšlikums ir atbalstīts. Tad mums ir saņemts priekšlikums no Kārtiņas kundzes par 22. punktu, kurā tiktu paredzēts, kā kolektīvam ir pienākums piedalīties iestāžu centra muižas rīkotajos pasākumos. Nu jau tas būtu jaunajā redakcijā tikai iestāžu rīkotajos pasākumos saskaņā ar kalendāro plānu, paredzēt to, ka tikai pirmās un otrās kategorijas kolektīviem ir šāds pienākums. Lūdzu pilnu ekrānu. Vai priekšlikums ir skaidrs? Karokums nolaižam rociņu, ja tā nav no jauna. Lūdzu. Lūdzu, mikrofons.
Atvainojos nedaudz. Es gribētu precizēt, ja mēs esam iebalsojuši grozījumus par iestādes, un pirms tam bija precizēts konkrēti, kur es viennozīmīgi piekrītu konkrētās kultūras iestādes vai muižas iestādes, nu, ir jāpiedalās šiem kolektīviem sabiedriskā dzīves aktivitātēs. Uz doto brīdi formulējums iestādes, tas nozīmē to, ka pārvalde varēs noteikt jebkurā struktūra vienībā, viņu pakļautības iestādē arī pildīšos pienākumus. Tas nozīmē to, ka tā kolektīvam būtu, nu, jebkurā gadījumā pārvaldēja pakļauts daudz struktūru vienības. Un, nu, kā tas obligātums izpaudīsies? Vai mēs neuzliekam?
Kāpēc ir piebildu par saskaņā ar pašvaldību apstiprināto iegadējo kultūras un atpūtas pasākumu kalendāro plānu?
Der.
Vai priekšlikums ir saprotams? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Septiņiem deputātiem balsojot par, vienam atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Un pēdējais saņemtais priekšlikums par 24. punktu ir svīdrot šo te punktu, kas paredz, kā mainoties kolektīvu vadītājiem un vai speciālistiem kolektīvu reģistrētais nosaukums un darbības vieta nemainās. Vai priekšlikums ir saprotams? Labi, lūkšu balsot, kurš balso par? Paldies, astoņiem deputātiem vienbalsīgi atbalstot šo te priekšlikumu, kas ir pieņemts. Līdz ar to esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus. Lūdzu, labojiet, jā.
Sēdes vadītā, lūdzu, 12. Pielikums īsti, nu, viņš tā kā...
Paldies, vēl viens priekšlikums par 12. pielikumu.
Lika neizskatīt.
Jā, par 12. pielikumā svītrot tātad attiecības sadaļas līmenis augu grupa mēneša augu stundas likmi darba apjoms mēnesī, paredzot, kā to nosaka iestādes vadītājs, vai pareizi. Jā, atvainojos, ka palaidu garām, vai priekšlikums ir saprotams? Palūkšu pilno ekrānu. Iepilduma nav un jautājumu par šo priekšlikumu nav. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Ar 3 balsīm par un 5 balsīm pret, priekšlikums nav atbalstīts.
Pie šī 12. pielikuma es saprotu, ka tiks precizēta atbilstoši tam, kā tā notika diskusija šodien.
Jā.
Līdz finanšu komitejai šie te lielumi.
Paldies, jā. Tas tiks precizēts. Vai ir vēl kādi priekšlikumi, ieteikumi, komentāri par lēmumu projektu? Rainis Karols, lūdzu.
Mēs savu izvēlu esam šeit izdarījuši. Es noteikti aicinātu kolēģis atbalstīt šī normatīva dokumentu virzību uz priekšu, jo neskatoties uz priekšlikumu balsojumiem, šis dokuments ir ļoti svarīgs mūsu novadām, it sevišķi ņemot vērā to, kad ir esam apvienojušies ar Dundagā, Roju un Mērsraga novadiem un vienotas prasības amatieru mākslā un kolektīviem, tas ir ļoti svarīgi. Un tas arī svarīgi ir skatoties arī nākošā gada budžeta ietvaru. Es aicinātu atbalstīt šī normatīvo dokumentu virzību uz priekšu.
Paldies, Pinkenkungs.
Tādā gadījumā es nevaru neizteikt repliku uz Daiņa Palsto, ja mums reiz šis dokuments ir tik ļoti svarīgs, tad mums vajadzētu rūpīgāk izturēties pret viņu saturu un sagatavot viņu tādā veidā un formā, lai mums 2 stundas nebūtu jāsēž un jālabo kļūdas, kuras faktiski jau bija jānovērš sākotnēji. Ņemam vērā, ka viņš ir izgājis cauri entajām institūcijām mūsu pašvaldībā un joprojām var saturēt nekorektus amatu vērtējumus un citas normas. Ja? Tā skaitā juridiskā nodaļa, kur viņi ir saskaņojusi un pati pēc tam piekrīt, ka nav īsti ritīgi. Svarīgiem dokumentiem būtu jāiet. Visiem dokumentiem ir jāiet vienādi rūpīgam darbam cauri, bet, ja mēs viņu saucam par svarīgu, tad tas ir īpaši svarīgi aicināt tomēr dokumentus nodot lielākā gatavības pakāpē. Paldies.
Paldies. Es atgādinu, ka visi prieki vēl nav galā, jo mēs šo jautājumu skatīsim arī 20. oktobra finanšu komitejā. Dainis Karols.
Paturpināt augu, protams, tā ir cita diskusija par kvalitāti. Mēs ar dokumentu kvalitāti. Reizēm saskarāmies arī domas sēdē, kur var atšķirties dažādi viedokļi par sagatavošanu, bet tas nenoliedz faktu, ka viņš ir svarīgs. Un es noteikti, ka arī līdz finanšu komiteja, arī līdz domas sēdējas pieļauj varbūt priešlikumu, un es domāju, ka minētā dokumenta iesaistē es neapskaužu sagatavotājs, jo gan mēs, gan arī citi deputāti noteikti vērsušies šīs normatīvā dokumenta sagatavošanas gaitā pie izstrādātājiem pauduši savu viedokli un tad mēģināt salikt kopā visu. Ja? Es vienkārši gribēju norādīt, tas nemazina šī dokumenta svarīgumu.
Paldies, un vēl papildus izsaka pateicību arī visiem, kas piedalījās šī dokumenta izstrādē, bet lūkšu balsojumu par lēmumu projektu kā tādu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Ar 6 balsīm par, 2 pret, lēmumu projekts ir atbalstīts virzībai Finanšu komitejas sēdē. Ir saņemts priekšlikums doties pusdienu pārtraukumā līdz 13:30. Tātad izsludinu sēdes pārtraukumu līdz 13:30. Paldies visiem par pacietību. Tiekamies 13:30.